mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. A je to tady. Máme tady sobotu, máme tady už ten známý čas, jak jste zvyklí, vážně milí posluchači, na to, že se vídáme buď s Marií, nebo že se slýcháme a vídáme s Pavlem. Tak my jsme se na vás nachystali, no a pochopitelně to znamená, že budeme se snažit rozebrat to, co se odehrávalo teď ty dva dny, to je to volební klání, nebo jak bychom to možná mohli pojmenovat. No a spolu s tím jsme také dávali tu reprízu pořadu z úterka. To z toho důvodu, abychom nějakým způsobem navázali a de facto možná odhalili buď to, že jsme se úplně spletli, respektive co my, ale bookmakeri, a nebo že naopak jsme použili dobré zdroje. Tak Pavle, vítej v klubu, vítej tady na studiu Midgard, vítej tady v pořadu Řeklo se, stalo se, a v podstatě máš jako prostor, aby ses prezentoval.
Petře, ahoj, já tě srdečně zdravím. A zdravím teda všechny posluchače, kteří jsou online a nebo nás budou pak poslouchat z archivu. Ale já si teda myslím, že ty jsi byl někde určitě na kolech nebo byl jsi někde venku na zahrádce, něco si užíval, protože to, jak jsi reagoval, ono vlastně ty výsledky těch voleb, tak ty oficiální, tak budou známy až zítra večer. Je to z toho důvodu, že v Evropské unii se volí nejpozději v Itálii, to je zítra večer, tuším, že až do 11 hodin do večera, do 23 hodin. A teprve potom oni řeknou výsledky z těch jednotlivých států Evropské unie, asi i ty celkové, jak bude pak ten parlament evropský, jak bude vypadat. Protože jenom to, co uniklo, tak uniklo snad to, že v Nizozemí ty národovci, ty ultranárodovci, kteří hodně cestují do židovského státu Izrael, tak ty nevyhráli prostě. A že tam naopak, že zvítězili takový vítači právě z toho levého středu, to znamená ty sociální demokraté. A to je tak to jediné, co pořádně zarezonovalo za tím zprávama. Já teda nechápu, jak tamtud můžou zveřejňovat ty výsledky, když tady je nevíme, ani z těch dalších států zatím nějak moc je nevíme. Takže takhle to je ten současný stav, prostě to je, z čeho budeme vycházet.
No, máš pravdu, že jsem tedy byl v přírodě tak trochu, ale pracovně. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem tak trošku doufal, že někde unikly nějaké informace. A protože vím, že ty jsi takový, jak bych to řekl, analyzátor a analytik těch všech věcí, které plujou okolo a dali by se někde odlapit, tak jsem si říkal, že se třeba na to opravdu někde jakoby kápnul a že se na to připravil, že budeš mít už nějakou tu jakous takous po informaci. No nevadí. Já teda se přiznám, že jsem byl pracovně v krásném prostředí Beskyd. Byl jsem v Trojanovicích a opravdu jsem strávil několik hodin odpoledne na krásné terase u nádherného domu na pozemku u lesa s krásnými bytostmi, s krásnými lidmi. Tak já zdravím, pokud jako poslouchá Martin a Michaela, tak je zdravím do Trojanovic. No a představ si, dostal jsem med, jo, ale naprosto luxusní, Pavle. No a také lahev, víš.
Mě teď po chviličku zkušlo, já jsem se dokonce už bál, že jsem spadl. Mohl by si mě jenom opakovat poslední větu, co jsi řekl. Já jsem slyšel na terase se skvělými bytostmi a pak jsem neslyšel vlastně nic.
Tak jenom, že to bylo velice příjemné, bylo to pochopitelně se skvělými lidmi a že jsem dostal, představ si, skvělý med, no úžasné víno. Takže jsem pozdravil ještě přátelé do Trojanovic, no a to je pro tebe informace, že až přijdeš na čaj nebo na kafe, tak že si osladíme opravdu kvalitkou. Tak to je jenom taková věc, že opravdu byl jsem v přírodě, jsem zase trošku přismahlý, jsem se opaloval. Pavle, jestli pak jsi všiml jedné věci, všiml jsi, že v době konání se těch europarlamentních voleb, tak přesto, že bylo absolutně slunečno, tak ani včera, ani dneska, no i když dneska už trošku ano, ale včera ani jedna čára po chemtrails. Zaregistroval jsi to?
Já bych řekl pravdu, tak já se moc k obloze nedívám, protože jsem takový spíš světloplaší typ, i když nemám problémy se sluncem, že by mě nějak spálilo, nebo že bych nebyl opalovatelný, tak nemám rád moc přímé světlo. A dneska jsem dneska jsem stával docela pozdě, protože jsem dlouho do noci včera jsem ještě ladil právě notebook, ze kterého vysílám, aby tam nebyly slyšet nějaké vibrace, které se tam předtím objevovaly, ale ono to spíš mohlo být náhodně nějakými aktualizacemi, které byly velice náročné, třeba na systém, nevím, proč se tam tak nějak spouští, když je tam všechny zakázané, že si musím povolovat sám, tak prostě oni najednou se tam dali na čekačku a to byl asi ten důvod, proč mi to úplně rozhodilo, tuším, to bylo ve čtvrtek, to studio Slovan, které jsem měl, tak to úplně rozhodilo, protože to tam vrčelo různě a vibrovalo a to, což nedělá nic jiného prostě. Jako ten notebook je perfektně vyladěný a zvládne tu největší zátěž, ale prostě ty takové ty čekající aktualizace, tak ty jsou schopné alokovat na sebe spoustu prostředků a vynucují si to takovým tím bzučením prostě to, aby člověk doopravdy už potom rezignoval a pustil je, což zrovna v tu chvíli toho studia jsem nechtěl jako riskovat, aby náhodou se mi to tam ještě nechtělo restartovat, nebo mi začaly padat prostě některé ty vysílací programy, ty, co jsou velice důležité. Takže jsem to včera odlaďoval a tak nějak ve 3 ráno jsem si řekl, že už by to mohlo být v pořádku, že už snad se mi tam pozakazoval na tolika různých místech, že už prostě si nedovolí jako vykouknout. No a co se nestalo? Tak jsem teda ráno zaspal jsem asi až do 10 hodin, když jsem se tam podíval do toho notebooku, tak zase tam byly na čekačce, jo, prostě, takže strašná věc, takže jsem je nechal, aby se tam vyřádili, oni se spustili a zase, když už jsem měl vysílat někdy po obědě dneska, tak zase už tam znova byly nenainstalované a znova tam čekali. Prostě občas se to takhle zadaří, ale já si myslím, že to odpolední studio jakž tak zvukově dopadlo nebo technicky. Ale mezi tím jsem ještě griloval, mezi tím jsem řešil různé přípravy na další svod ze střechy na zachytávání dešťovky, protože je to důležité, už máme asi skoro 10 kubíků, možná teď máme nachytáno a připravili jsme i další ještě nějaké prostory, prostě kde se dá dešťovka zachytávat, abychom si tady takový ten soukromý lesíček udrželi na zahradě. A tak dál, prostě, takže jsem byl v jednom kole, takže nahoru k nebi jsem se moc nedíval, vím, že tady tahali nějakého asi větroně, nějakým silným letadlem, prostě takovým tím klubovým, takže to bylo to jediné, ale to jsem jenom slyšel, jak vrčelo, ale doopravdy chemtrails jsem teda neviděl, jak musím říct, že ani tady teda nebyli, pokud vůbec jsem se na to nebe podíval, takže takhle to bylo se mnou, ale že bych byl nějaký takový ten každodenní pozorovatel, který by v tom měl nějakou zálivu. Prostě já to beru jako věc, proti které asi se nedá nic moc dělat, jo, že i oni, pokud by se to už definitivně proláklo, tak stejně to odůvodní nějakou říkačkou, že nás chrání před nějakým nebezpečným slunečním zářením, nebo prostě, že to musí dělat proto, aby vůbec fungovala třeba televize nebo fungovaly mobily. Prostě oni by to doopravdy, měli by na to nějakou legendu, které by se těžce vzdorovali, prostě, že by byla aspoň na první pohled taková jakoby pro tu šedou masu uvěřitelná, takže nevím, jestli to má smysl, spíš asi lepší to ignorovat možná a organismus si s tím pomůže sám a proto já moc nepobývám zase v přírodě, já vím, že tu přírodu ty máš rád, i moje lepší polovička ji třeba miluje, ale já jsem zrovna ten typ, který ven vychází teda jenom, když je to tak nějak nutné a když nemusím, tak podvědomě cítím, že venku není něco v pořádku. Cítím to takový asi 3, 4, 5, 6, 7 let. Prostě podvědomě cítím, že se něco děje a že v pořádku to není. Nevím, jestli je to jenom tím chemtrails, nebo jestli je to tím znečištěním obzduší obecně prostě těmi deštmi, které vyvraždili vlastně už veškerý hmyz skoro, nebo velkou část hmyzu. Takhle, vyvraždili hmyz natolik, že hmyz skoro okolo sebe člověk nevnímá. I dneska, když jsme grilovali, měli jsme sebe lepší dobroty, tak prostě před nějakými 10 lety bychom to museli odhánět od těch talířů, prostě museli bychom to přiklápět vším možným, prostě, aby to bylo nedočené. A i teď, když máme jako zahradu, kde doopravdy by ten hmyz měl, kde prostě přebývat a kde by se mohl skrývat a tak dál, tak prostě ten hmyz už mezi námi není. Takže když není hmyz, tak ani já nevylézám raději ven. Prostě beru to jako nějakou indikaci a říkám si, když nemusím, tak nelezu ven prostě.
No já jsem pochopitelně sledovač těchto věcí, protože já se tím hodně zaobírám. Tak když by si asi si slyšel pořad s Marií, kde je ten rozbor akreditované laboratoře ze Švýcarska, toho chemtrails konkrétního, který tedy nasypali v určitý datum lidem na hlavu, takže vedle antraxu tam je spousta dalšího. Tak to je jenom, že jak jsi říkal, víš, jak jsi ležel v úterý, tak to byl důsledek vlastně toho chemtrails, který vysypali, tuším, někdy v neděli, protože spousta lidí buď lehla, anebo měla docela velké potíže, bolesti v krku a tak dál, a my už dneska víme, co tam bylo, teď to nechci zveřejňovat, ale jenom podotýkám, že je dobré sledovat, jak oni se chovají, protože některé věci mají souvislosti. A já jsem si všiml, že právě v době eurovoleb se nesypalo lidem na hlavu nic. A tak jsem si na to udělal nějakou tezi a Pravděpodobně ono to bárium a ty těžké kovy, které jsou součástí toho poprašku, který nám skoro denně sypou na hlavu, tak ono by to mělo rušivý efekt na použití těch psí technologií, kterými ovlivňují názor a chování lidí. Takže ještě počkáme u příležitosti nějakých dalších akcí. Zatím se mi to už dvakrát potvrdilo, že vždy, když používají tyto technologie, tak nepráškují. No a tak uvidíme, jak se to bude chovat třeba při volbě prezidenta a tak dále. No. Tak jestli to má nějakou souvislost. Zatím se mi to rýsuje, že by to souvislost mít mohlo. Tak proto já to sleduju. Protože je potřeba, víš, vědět, no.
Určitě to zní jako zajímavě, prostě ta tvoje teorie, protože je jasné, že v tu chvíli, když oni neovlivňují tu mysl prostě k něčemu určitému, tak potřebují, abychom my maximálně tahali, abychom prostě, když jsme gojím hovada, tak abychom prostě jeli, jo. Takže to znamená, že na nás mají takové ty standardní prostě postupy. A když právě potřebují ovlivnit tu naší mysl, abychom přestali se kontrolovat a prostě udělali to, co udělat máme, tak prostě je jasné, že musí přeladit, jo. Takže ono to docela to, co říkáš, tak prostě do sebe dobře zapadá a je to doopravdy uvěřitelné takhle, že to je prostě, jako myslím si, že jsi to odvodil správně. Jo. A teď jde spíš o to, abychom si řekli, nakolik prostě kdo kde, jo. Protože když si to tak vemu, tak tady asi doopravdy zvítězí v havlující gotlině, jak nemám říkat, tak zvítězí prostě pravice, jo. Protože takové to stádo, tak to prostě k volbám nejde, to nedá hlas těm svým zájmům, které by doopravdy mělo hájit, mělo by prostě hledat, jestli tam je někdo, kdo je schopen aspoň trochu to vychýlit v jejich prospěch, v prospěch prostě těch nejprostších gojím hovat, ty prostě čekají, až někdo přijde s nějakým ortelem prostě za nima a ten ortel vyřkne, prostě doopravdy jak na porážku prostě, jo. A naopak prostě ta pravice, takový ty, co jsou pravicující, buď tak jakoby dravčí, anebo prostě takový ty ultrapravo, to znamená i část jakoby té šedé masy, ale taková, která trošku procitla a která okamuruje, nebo se snaží být jakoby ta národovecká, tak ti jdou prostě k volbám. Ale co je zajímavé, že zase teda v tom Nizozemí, v tom Holandsku, odkud normálně nasázeli prostě ty výsledky hned ve čtvrtek, to znamená už předevčírem. Takže tam naopak právě, že šli volit a vyhrála ta levice, jo. To znamená taková ta vítačská, co je ta západní, prostě taková ta, co vítá migranty a co prostě se jí to líbí, prostě takový to, jak to říct, prostě zase to ultra vítačství a takové ty sociální experimenty par excellence a bez nějakého kritického jako myšlení bych řekl, tak tam se to zase projevilo takhle, jo. Takže ono je to docela zajímavé, jak ten východ, jak se výrazně liší od toho západu. Jakoby ten západ, že už by to má, že už by byl někde za tím kivadlem, který už nechce pravicovat, už nechce soutěžit, prostě pořád jet v tom krysím závodu, prostě kdo z koho, než to tady na tom východě to milujeme, tady pořád každý chce pravicovat, tady každý chce tu super svobodu, prostě, aby mohl jeden drát druhého. A já jsem dneska měl o tom docela zajímavý pořad právě s Radmilem z Venezuely, to jsou Češi, kteří už tam žijí několikátý rok, prostě jsou to manželé skvělí, takový relativně mladší, ale hodně moudří, jako přirozeně tak nějak moudří, nebo takhle nabili tu moudrost prostě tím životním během, tím, že prostě tady jeli takovou tu klasiku, prostě stavět dům, být zahypotékovaní, každý měsíc skoro nový telefon, jak on správně řekl, no a pak najednou se rozhodli, že prostě si splní nějaký sen, tak tady všechno prodali a šli prostě do Venezuely na takový ten ostrov, na tu Margaritu, jak tam je hned u břehu prostě Latinské Ameriky a která má velice krásné pláže a všecko. No a když tam přišli, tak najednou si uvědomili, že ono je něco jiného, když tam letěli předtím na dovolenou, a když tam byli jako turisté, a teď když jim vlastně, když tam přiletěli po druhé, a když už všechno tady prodali a pomalu jim končilo jakoby to zajištění, co bylo z hlediska té turistiky, a museli už začít čahat jakoby do svých prostředků a začít se tam vohánět, tak najednou přicházeli na to, jak je to velice rozdílné. A teď najednou takové to srovnání prostě toho životního rytmu a životního standardu tady a toho, co je čekalo tam. Jo. A právě je to obrovský rozdíl, jo, ale stejně obrovský rozdíl je pořád stále i mezi východní Evropou a západní Evropou, protože my tady máme ty hodnoty ještě prostě takové doopravdy jako dřít jeden z druhého, prostě jít si každý po krku, než to ty západní Evropani na jednu stranu jsou takový výtačtí, ale jsou taky takový schrbení k tomu nechat si hodně všechno líbit a jsou hodní jeden k druhému, prostě je to úplně něco jiného. Takže bych řekl, že pokud nás někdo manipuluje, tak nás manipulují každou část jakoby toho kontinentu trochu jinak tady v Evropě, i v té Evropské unii, a možná i proto musí být rozdílné ty potraviny, proto nemůžou být stejné, jo? Proto my ty nejprostší, ty východoevropští gojim hovada, tak máme úplně jinou jakoby tu strukturu těch potravin, co oni nás tady jimi krmí, a než to tím gojim hovadům v té západní Evropě, tak dávají o něco kvalitnější a třeba zase oni tam mají v tom jiné příměsi nebo jiný důvod je prostě, proč to takhle je. Takže všechno tohle to do sebe tak nějak začíná krásně zapadat, jo, protože nikdy jsme se nespojili, jako nikdy jsme se nestali stejní, ale ono je to i v Berlíně, ono v Berlíně skoro 30 let, jako po té revoluci z toho roku 89, té Rothschildovské, prostě, kdy jsme byli zahnáni prostě Rothschildům vyloženě do klína a do toho spřežení prostě, aby nás zjařmili, tak stále se traduje, že třeba ty taxikáři ve východním a v západním Berlíně, tak prostě ty, co jsou z východního Berlína, tak když naloží někoho a ten chce do západního Berlína, tak oni ho tam vysadí, ale zase se vrátí pokorně do toho východního Berlína a ten západoberlínský to samé, že prostě v západním Berlíně naloží, odveze do východního, když někdo chce do východního, a zase se vrátí do toho západního. A traduje se to, že je to pořád stále. Jo. Ono se na to přišlo někdy tak asi před 10-15 lety, se to začalo nějak sledovat. Jo. Že prostě to prolnutí i takhle rozděleného města tak není samo sebou. No a najednou pořád slyším, že takhle rozdělené prostě, že to je. A do toho ty říkáš ty technologie, kterými nás ovládají, takže ono to do sebe nádherně zapadá. Prostě proč tady Češi pípají, prostě když se zaměstnají třeba v Bille nebo v Lidlu nebo v Penny Marketu nebo to, tak pípají odevzdaně za čtvrtinové mzdy, co by pípali úplně u stejné kasy v Penny Marketu, v Bille nebo v něčem takovém v Lidlu o 20-30 kilometrů dál v Bavorsku nebo v Rakousku. Prostě jak je to možné, že nás takhle udrží, přestože teda oni deklarují jako ti, kteří nám vládnou a kterým Bůh nás dal v té správné knize, my jsme jenom ty gojim hovada prostě. Tak,
jak nesmíš nás říkat, Pavle? Jak nesmíš říkat?
Já se vždycky ukecnu, já se za to strašně omlouvám, ale já to takhle nějak mám, jo, prostě na mě ty technologie asi nefungují jako ty autocenzurní, takže prostě já to takhle mám a vždycky, když se mi někdo zeptá, kdo má to kritické myšlení, třeba já nevím, nějaký občan třeba Islámské republiky Írán prostě, nebo někdo z Balkánu, nebo někdo prostě z Afriky, nebo já nevím, i Američani, když se mi ptají a říkají, jak je možné, že Češi, že pípají se čtvrtinové mzdy, co pípají Bavoráci nebo Sasové nebo prostě Rakušáci, jak je to možné, jo? Když ty hranice jsou otevřené, není nějak chráněný pracovní trh, tak čím je to způsobené? Vždycky čekají, že já jim to nějak vysvětlím. Jo? Promiň, já jsem to usek nějak špatnou.
Jo, ne, dobrý. Já už jsem stejně chtěl zareagovat, jo, protože trošku nešťastně vyzněla ta záležitost s těma potravinama. Ono se sluší říct, že v podstatě jiná chemizace je potřeba aplikovat, jinou chemizaci je potřeba aplikovat na nás, protože nás zotročují v podstatě jako slovanský národ, který má svoji rodovou paměť, máme svoje kořeny. Takže ten atak na nás musí být agresivnější, To znamená i přes ty potraviny. Jo? Takže asi takhle to ne, že bychom vyloženě jako si chrochtali, že oni nám dělají to nejlepší v těch potravinách, co můžou, ale je to jiná strategie, je to jiný koktejl, který nás má zotročit, jo? Nebo má nás vyhladit. Takže to jenom, aby to správně vyznělo. Hele, Pavle, uvažoval jsi někdy o tom, proč? Protože jako Holandsko od nás, tak tam maximálně, jestli tam je nějaký časový posun, tak to bude hodina dvě. Co určilo, nebo kdo určil, ale proč to hlavně je, že se v těch zemích volí v různé dny? To by přeci mělo být všechno v jeden den, ne? Když jako se volí u nás pátek, sobota, tak proč je to posunuté? Proč to už Holanděni to měli o den dřív nebo o dva dny?
A to nebyli jenom Holanděni, tam byli i Britové, tuším, v tom prvním sledu. A pak se to jakoby posouvá ještě k dalším zemím a já jsem tam teda nenašel nic, co by to nějak spojoval. Řekl bych, že možná takové ty anglosaské státy, které jako britonují nebo drží si nějakou tu tradici, tak ty jdou dřív o něco. To znamená Británie, Irsko, tuším Malta a Kypr, což jsou takové ty britonující prostě v té Evropské unii, tak ty šly o něco dřív, ale nebylo to jako v ten samý den, že by to bylo jenom ve čtvrtek nebo jenom v pátek, ale to je jediné, co jsem tam tak nějak vysledoval, jinak nic jiného, co mě tam nějak jakoby bouklo do očí, ale česká havlující gotlina, tak ta je doopravdy jedinečná v tom, že to má dva dny. Ostatní to mají doopravdy velice krátké a pak mě tam ještě bouklo do očí, že Lucembursko, tak Lucembursku stačilo doopravdy, nebo stačí zítra, tuším to mají až, tak od 8 do 14 hodin, co si pamatuju. Než to zase Italové, ty to vydrží od 7 od rána snad do 11 do večera. Včera, zítra.
Promiň.
A ty už asi tam spíš máš už nějaký, něco, co je důležité, takže nemá cenu, abych tady já omílal to, že na nic speciálního jsem tam nepřišel.
No já právě jsem chtěl říct, co mě rezonuje. Jo? Víš, co je zvláštní na celé té věci, že tam, kde už se odvolilo, tak se nevyhlásily národní výsledky. To znamená, že se to sečte až všechno najednou. Je to tak?
No je to tak, ale oni teda tvrdí a možná to jako dává hlavu a patu, že když některé ty hnutí jsou i propojené, jako, že jsou různé, nejenom panevropské, ale prostě, že hodně spolu kooperují, zejména ty, co jsou ty ultrapravicující, to znamená takové ty Okamurové a podobně, Lepenové a to. Takže když by to asi bylo úplně otevřené a přitom ty země by nevolily v jednu chvíli, takže potom by se různě taktizovalo, jo, třeba, nebo by jim přebíhali ty nerozhodnutí voliči, by přebíhali z jednoho tábora do druhého, potom na poslední chvíli a tak dále. Takže já nevím, jo, prostě tohle to říkám, já si myslím stejně to, co ovlivnit chtějí, a je to vidět prostě na tom, co jsme se bavili s tím pípáním u těch pokladen, nebo s těma taxikářema v tom dříve rozděleném Berlíně 30 let po, tak prostě oni, pokud chtějí něco ovlivňovat, tak to dokáží ovlivňovat. Jo? Takže
no jasně, to jo, víš.
Něco přirozeného tam nehledejme. Jako, jo?
No já v tom hledám to, že kdyby to měla být čistá hra, tak se prostě v Čechách odvolí, uzavřou se volební místnosti a během 6 hodin se vyhlásí výsledky. Takhle to dopadlo v Čechách. Pak se odvolí někde jinde a zase se to vyhlásí. Takhle totiž je veliký prostor na přesun a vybalancování toho tak. Já vím, že ten Evropský parlament je de facto stejně k ničemu, protože všechno řídí komise. Evropská, ten Evropský parlament je a priori zvedání ruky. Ale i tak je potřeba to mít pod kontrolou. Já se domnívám, že právě tady je veliký prostor pro tu manipulaci. Ad jedna. Ad dvě, jak se to chová, když má někdo dvě nebo tři občanství?
No, to já si myslím, pokud by přebíhal mezi těmi státy, protože většina těch států vyžaduje, aby se volilo přímo v nich, myslím, že jsou asi dvě nebo tři výjimky, které umožňují někde v zahraničí volit. anebo to mají vyloženě korespondenční nebo elektronické, tak si myslím, že jako oni to moc neřeší a nechávají volit, jo, si myslím. A, ale já si myslím, že vůbec, jo, že celkově, že je to jenom takový měřič nálad. To znamená, že někde pokud je nějaká taková úniková cestička, že 10 milionů, protože má to 400 milionů voličů oprávněných, jo, prostě tato, a to, co teďko probíhá, tak je to z 500 miliardy obyvatel, 400 milionů oprávněných voličů, takže pokud by někde 10 milionů, jako sen 10 milionů tam někde přebíhalo přes hranice a volilo ve více zemích, tak myslím si, zaprvé s celým tím systémem by to nic moc neudělalo, jako oni spíš si jenom měří naše pocity, částečně i manipulují ty pocity a ověřují si, jak jsme manipulovatelní, ale stejně jako si myslím, že spíš všichni jsou takový jakoby odevzdaní, jako největší asi volební účasti, co jsem někde vyčet, tak bylo asi přes 40%, že někdo někde je schopen volit a spíš ta tendence je sestupná, takže že by někde byly nějaké autobusy nebo prostě nějaké karavany, prostě nějakých přebíhačů volit z jedné země do druhé, nebo to, tak já si to moc nemyslím, jakože takhle by to fungovalo. Nebo že takhle, může to fungovat, ale určitě by to nic moc velkého neovlivnilo. Protože tam oni nasypou něco do zrní, tak tím ovlivní daleko víc. Jako, takhle.
Jasně, rozumím. Víš co, ale ono, jak se říká, jak to říkal Krampol, jo, ty halíře dělají talíře, to první věc, a brambora k bramboře úno je na dvoře, takže ono i malý čísla se dají přepočítat. Takže jestli je průměrná účast 20%, dejme tomu, tak z těch 400 milionů máme už jenom pětinu, tak to jsme pod 100 milionama, a když 10 milionů přeběhne, tak už je to 10%. Jo? Takže ono zase to není až tak málo, to za prvý, pak jsou tady ty ovládací způsoby, jak tady ovládat názorovou hladinu těch lidí, to taky je důležité. Pak tady můžeme něco manipulovat, dejme tomu ve prospěch někoho a proti někomu, to znamená, aby jsme tam neměli moc bořičů, nechme jich tam pár, ať to vypadá, že to je pestré. Takže, co si budeme povídat, peníze jsou mocný nástroj a víme, kdo má které vyslance, kdo za koho kope, kdo je kým financován. Nakonec se to tady rozebíralo na Svobodném vysílači hojně. No a tak nedělám si iluze. No. Mě jenom zajímalo, proč v podstatě to nemůže být vyhlášeno na jedno odpoledne, proč lidé tedy, kteří tam chtějí zajít, tak ať tam zajdou ve všech těch unijních státech v jeden okamžik a druhý den víme, jak jsme na tom. To bych viděl jako fair hru. Všechno ostatní považují za zbytečně komplikované a když je něco zbytečně komplikované, je tam spousta prostoru na nekalosti. To byl jen takový malý úvod, si myslím, Pavle. Jenom pro naše posluchače připomínám, že pokud posloucháte, tak posloucháte pořád Studia Midgard, řeklo se, stalo se, je to živý program a to znamená, že můžete telefonovat, můžete nám napsat SMSku anebo můžete zavolat přímo do vysílání. Telefonní číslo 774-139-044, to je k dispozici už teď, takže můžete volat kdykoliv v průběhu až do té 23. hodiny. Jenom prosím vás nevolejte ve 22.59, to už vás určitě do vysílání nevezmeme. Jo? Takže To je pak složité. Takže nezapomeňte 774-139-044, to je číslo sem k nám do studia a my tady s Pavlem rozebíráme některé věci okolo Evropské unie, okolo Europarlamentu a okolo toho vlastně, kdo kandiduje, kdo si dělá jaksi ambice, že by mohl, ono by spíš měl, zastupovat čestně a po všech liniích, tedy zodpovědně ve prospěch svých voličů Českou republiku v tom strašném blázinci, v tom europarlamentu. Já to říkám blázinec, protože když vidím, co se tam odehrává, tak je to docela složité. No už máme první volající, volá nám Jana z Nejtku, tak já vemu do vysílání Janu, která... Haló, haló, slyšíme se.
Dobrý večer, pane Petře.
Dobrý večer, Jano. Večer. Jano, počkejte, nemáte tam za sebou puštěné rádio?
Ne, mám ho vypnutý.
Aha, něco nám tam rezonovalo. Já vám chci jenom popřát k vašemu včerejšímu svátku, děkuji, že jsem na vás děkuji myslel, a tak doufám,
já
že...
Já jsem si to myslela.
Jo. No takže hodně zdravíčka a hodně štěstíčka. Děkuji. Tak povídejte.
Děkuji. Ode mě taky, paní, ano, ode mě taky. Já jsem
děkuji,
sice takový
ignorant, pane Pavle.
Ale vy si to určitě zasloužíte, jako vy jste velice milý člověk.
Já jsem dneska smutná, já jsem byla ve volební komisi, už tam sedím několik let a ty výsledky, co jsem viděla, tak je, jak jste říkal, průměrná účast asi 20%, tak to by tak zhruba odpovídalo. To neříkám žádnou tajnost, to snad můžu prozradit. A když jsem viděla ty čísla těch politických stran, tak jsem byla ještě smutnější. Takže já si myslím, že on to tak vždycky ten okrsek, ty výkyvy potom v tom hlavním proudu nejsou nějak veliký, jo, to jsou minimální rozdíly. Takže to, co vyjde v tom našem okrsku, tak můžu předpokládat skoro celorepublikově, takže co mě teda bralo dech, tak když jsem tam viděla, že dostal hlasy ten slavný Telička Pavel, jo, tak to všechno bych těm lidem odpustila, ale volit tohodle grázla, jo, tak to, no, nebudu už víc jako to rozvádět.
Počkejte,
ale
Janí.
Ten Drchana.
Já vás chápu, já vám rozumím, zejména když do té komise chodíte už leta a vidíte, jak se to vyvíjí. To já si myslím, že je docela drastické. Ale jestli máte na mysli pana Pavla Teličku, který dojednával podmínky vstupu naší republiky do Evropské unie. On je totiž organizovaný v té trilaterální komisi, jestli to nevíte.
Vím.
No, on je jejím členem, dokonce byl i na Bilderbergu, myslím. Organizuje se tedy v těchto židozednářských aktivitách a skupinách, cítí se být velice silný, cítí se být velice, řekl bych, ambiciózním a vyvoleným, protože má řadu vzdělání a má velké předpoklady k tomu, aby sloužil jako vyvolené Goyim Hovado, čili jeden z těch lepších.
Šábezgoj.
No já vím, tak já jsem schválně pojmenoval takhle. Šábezgoj, to jsou ty, co jsou za to placení, ano, správně. Takže oni, ale začínají, víte co, oni začínají, jako to patolízalství se někde, jak se začne rodit a pak se to překlopí už do té placené rektálního alpinismu, takže ono to pak funguje. No. Tak já chápu, že jste byla smutná a jenom se zeptám, byli lidé, kteří volili alternativu?
No já vám chci říct, že jsem tam hledala jako v tom množství těch papíru, že? Tak jsem hledala především čísla 10, 12, 28, 29, no tak to jsem tam viděla sporadicky, jo, 29 jsem dokonce neviděla žádnou, tu jsem volila teda já, Aliance národních sil, a jako naprosto žádná tam nebyla, 29, tak to jsem byla zklamaná. Neviděla jsem tam ani 10, Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, 12, to je ta, jak je tam ten
Adam Bartoš.
No, tak tu jsem tam taky nepostřehla, no tak to, když jsem viděla, tak jsem si říkala, no, že já blbec ještě vůbec chodím do té komise. Jo, člověk si vždycky říká, no snad ty lidi už přišli k nějakému rozumu, starou belou, jsou blbější a blbější. Jo,
no, včera Vítek no. hodně horoval za Adama B. Bartoše, kterému v podstatě sebrali tu živnost.
No, já jsem si to poslechla.
No, jo. Víte co, lidi nejsou blbější a blbější, to je právě ta manipulace, to jsou ty psí technologie, to znamená, to jsou vysílané signály, které...
Jak to, lidé... že to na mě nepůsobí? Jak to, že to na mě nepůsobí?
Tak, Pavel vám to vysvětlí.
Já totiž si pamatuju to, co jste o sobě říkala. A vy jste říkala, že váš tatínek, tuším, že byl z Bulharska a maminka ano, z Rumunska. Ano. Je to tak?
Ano, ano, je to tak. Je to
Vemte
tak,
si,
ano,
že pane, právě vy žijete tady a je to něco podobného jako se mnou. Já jsem napůl Rusín, napůl jsem Bulhar a žiju tady. A to znamená, že pokud my nebudeme v Rumunsku nebo v Bulharsku, teda vy v Rumunsku nebo v Bulharsku a já teda někde na východním Slovensku, ale ty Rusíni jsou tak malinký, že právě na ně to nikdo neaplikuje, a nebo pokud já nebudu v Bulharsku, tak právě to, co nám dávají do toho krmení nebo do těch psí technologií, jak říká Petr, tak právě oni to zaměřují třeba na Bulhary, na Rumuny, na Čechy, na Rusíny to nepouští, protože těch je málo, ty nic neovlivní, ty volili taky hrabina, jo, jak jsme si dokázali. Takže prostě vy jste chráněná, protože máte jiný genom, máte jinou genetickou výbavu, a i když tady jste napojená teďko na český egregor, tak prostě přece jenom se vymykáte tomu průměru, takže dostatečně jste chráněná a podle toho, jak reagujete a všechno, tak jste i vysoce inteligentní, a prostě oni nemají zájem o vysoce inteligentní lidi, protože by tomu zase nepůsobilo na tu šedivou masu, prostě na tu obyčejnou, jo. A protože zase těch vysoce inteligentních lidí jako vy je relativně málo v té Gaussově křivce, tak oni prostě to, oni hlavně ovlivňují ty čtenáře Blesku, jak oni říkají, čtenáře Blesku, a takový ty dívače prostě na Novu a tak, to jsou jejich nejvíc cílové skupiny a tam samozřejmě oni mají největší efektivitu, takže prostě ono se to přesně takhle potvrzuje, jo? Ale to vidíte i v Čechách, že prostě tady vládne Babiš, jo? Protože ten Babiš to zvládá daleko lépe, prostě, protože je z jiného egregoru, původně jako je jinak zaměřený, takže prostě on se tady vypracoval. Já třeba, jak tady mám i různé přátele, kteří jsou vysoce postavení doopravdy ve špičkových firmách, kde je to doopravdy hodně náročné, taky pochází třeba z Balkánu nebo podobně, tak já jim říkám, jak je možný, že vy tady máte takhle super kariéry, jo, prostě jenom tak, prostě mě to zajímalo, oni jsou třeba i lékaři, jako hodně špičkoví, jo, prostě přednáší po celém světě a tak, a oni říkají, no to je tím, že Češi prostě nemají empatii, a já říkám, jak to, to jsou takový studený, a oni říkají, no ne, že by chtěli být zlí Češi, oni by chtěli být hodní, ale jim to nejde, prostě oni jsou tady tak zválcovaní prostě těma válkama, jo? Takhle oni to vysvětlují, že prostě geneticky, že Češi jsou takový odevzdaní, takový prostě nahrbení, prostě doopravdy, jak říkal Hitler, jo? Že prostě nahoře se hrbí Češi a dole šlapou. Prostě ono to doopravdy takhle je, já nechci nikoho urážet, ale prostě takhle to je. Jo? To znamená, že třeba když jdete obchodovat nebo něco takového, tak prostě Čech nikdy nemůže být schopen tak dobrý v obchodě být, protože on je tady vlastně utlučený, on je tady utlučený právě tím, jak má limitovaný ty meze prostě té empatie, tak prostě tím je to dané. A my jsme to rozebírali i s Petrem v úterý, tohle úterý jsme měli v historii na ruby. A tam jsme se právě bavili o tom, jak Češi prostě v zahraničí, jak jedou přes celá města, aby nedali vidět dělat Čechovi, jo, prostě. A Poláci, Slováci a jiné národy to mají úplně obrácky.
Já vás přeruším. Ano. Já vás tento okamžik přeruším. Já jsem na to reagovala, já jsem volala, vy jste měl zrovna výpadek, takže jste to možná neslyšel. Já jsem oponovala tím, že ty Češi v tom zahraničí, že jsou sice Češi, že umí česky, ale jejich původ je židovský. Jo?
Já to slyšel pak z archivu, ale to nejsou všichni. No. Opravdu tam jsou i ty, kteří nejsou jako s těma židovskýma. Takhle, ty s těma židovskýma, ty to tam zavedli, takový to rozděl a panuj, to znamená rozeštvat, a potom oni tomu vládli, aby tam nikdy žádný jakoby český klub bez jejich přítomnosti, aby tam nevznikl. To ano, to máte pravdu. Ale žije tam i spoustu právě Čechů. To jo, ale samozřejmě žijou tam i Češi, kteří právě od nich byli rozeštváni, jo, a oni nikdy nebyli schopni se dát dohromady. Když to právě třeba Poláci, Slováci, Maďaři, Bulhaři, ale i třeba Italové, Španělové a podobně, tak ty prostě vytvoří jakoby síť, pokud žijí mimo svoji zemi nebo svůj egregor, tak stejně tam vytvoří jakoby síť, neříkám mafii, jo, ale síť, a v té síti jsou si neuvěřitelně prospěšní. Jo. Já to třeba zažil zažil ve Švýcarsku, že pokud se člověk seznámí s nějakým Italem a potřebuje něco vyřídit, tak prostě vyřizuje a nakupuje za třetinu, za čtvrtinu. A nejsou to kradené věci, jsou to třeba doopravdy i vyspělé technologie různé, nebo služby, nebo něco takového. Ale díky tomu, že vstoupíte jakoby do toho jejich prostoru a oni vás přijmou jakoby za přátelskou osobu, tak najednou máte neuvěřitelná privilegia, nebo mezi Španělama, nebo doopravdy i třeba mezi Švédama, jako jo, prostě, kteří žili ve Švýcarsku, prostě neuvěřitelně, jako zaklepete na ně a pokud oni vás jakoby s něčím přijmou, jakoby, co zrovna řeší s vámi a vy pak potřebujete ještě něco speciálního, oni okamžitě vás odkazují na jiného svého rodáka a vy uspějete prostě. A u Čechů tohle to nikdy nefunguje, tam je to naopak, Čech jede přes celé město, někdy doopravdy i za hranice města, jenom aby ten Čech, který bydlí blízko něho a poskytuje služby, které on jde čerpat, tak aby se nedověděl, že on si někde nechal opravit auto, nebo šel k zubaři, nebo já nevím, pojistit se, nebo blablabla, dosaďte si, co potřebujete. Ale no, je to tak, jak říkáte vy, že prostě ty Židi, prostě, kteří odsaď pocházeli, tak prostě, že to tam dokázali asi tak natolik vždycky zrušit a rozešívat, že to nikdy
je potřeba, to je potřeba vždycky zdůraznit, protože ono to potom vyzní tak jako pejorativně na ty Čechy, ale ve skutečnosti zatím je úplně někdo jiný. Jo, takže jo, já si to uvědomuju, tohleto věc, protože když si rozeberu všechny ty uprchlíky, co takhle jako teď nevyndám jako z rukávu, ale když zkoumáte potom ty jejich původ skutečný, tak skutečně zjistíte, že jsou to Židé, protože ono, když se jim někde nedaří, tak se seberou, táhnou jinam, kde se jim bude dařit líp, kde to podojí a když to tam zase nepůjde, tak půjdou zase někam jinam na tom státě, kde jsou jim naprosto nezáleží, oni ho jenom vytěží, jo, podojí, využijí, zneužijí a ještě před sebe postrčí skutečný Čechy nebo skutečný ty příslušníky národa, takže tohle je potřeba.
Ano, souhlasím s vámi, Jani. Dvě takové poznámky, začnu asi odzadu, ať nám to lícuje. Ono, Pavle, totiž přesně to, co má Jana na mysli, a ty jsi to řekl, že to v zahraničí oni obšancovali a že si to tam hlídají, tak to sami udělali v České republice. Tak pojďme si udělat analýzu, kdo osobnostně jsou vůdci té revoluce v tom 89. To byli Češi? Ne, to byli právě ti, o kterých se tady bavíme. Češi pouze byli ty hňupy, kteří tam přijeli těma vlakama z celé republiky na ten Václavák a cinkali tam klíčema. Protože si mysleli, že se cinká na lepší časy. Takže to je první věc. Kdo dneska řídí na středních článcích a možná i na nižších článcích, kdo řídí úřady, kdo řídí firmy? No to jsou buď pohunci, anebo jsou to zase oni. Takže ono, ta česká menšina, protože my dneska musíme se bavit o tom, že tedy pokud budeme se bavit o tom původním genotypu slovanském, tak to nás je tady teda opravdu menšina dneska už. A to je právě to, že nemůžeme říkat, že oni jsou takoví. Že to tady je zavedeno a že lidé s tím občanským průkazem České republiky dělají to či ono, neznamená, že to je český národ. To jsou příslušníci a mají občanství České republiky. Ale to nejsou Češi v tom slova smyslu, aby se rozuměli, jo, protože se bavíme vlastně o jednom i o druhém. Jani, asi takhle to si myslím, že jste myslela, ano, že?
Ano, přesně tak. Jo, to jako ono potom, když pan Pavel říká, že vlastně neřekne, kdo je skutečně zatím, tak ono to potom vypadá, že jsme ty největší udavači, že jsme ty největší nepřejícníci. A ono to tak ve skutečnosti není, protože...
No, on to Pavel popsal někdo, v tom zahraničí, no přesně. Další věc, když jste se tady bavili teďko s Pavlem na začátku vlastně o tom, kdo je náchylný k tomu ovlivňování, to je úplně stejná písnička. Právě že ten původní slovanský genotyp je odolný. Máte ho vy, má ho Pavel, mám ho já, a řada lidí okolo nás, ale pozor, jsme menšina. Takže jim už je dneska jedno, že oni nás neovlivní, protože my k těm volbám buď nejdeme, anebo volíme tak nějak, jak to cítíme srdcem, jak to cítíme v těch našich myslích. Ale jim jde o to ovlivnit ty čtenáře toho, jak říká Pavel správně, čtenáře toho Blesku, a to jsou buď bioroboti, nebo už to nejsou vůbec slovanský, původem Slované, jsou to prostě různí lidé. Takže o tom to je. A je to cíle na tu většinu. To znamená, že my jako menšina akorát zajímáme v tom, aby jsme nedělali rebelie, tak nás tady budou otravovat nějakýma otravinama a likvidovat přes zdravotnický systém. Tak já si myslím, že jsme to nakonec rozklíčovali, že ano. Nám to všechno všem zapadlo. A ano. Jestli máte ještě nějakou poznámku?
Ne. Já vám jenom popřeju hezký večer a zítra se dozvíme definitivně výsledek. No tak já už ani nemůžu být víc zklamaná, prostě neočekávám od toho, že by mě tam něco se líbilo, jo, protože to, co jsem viděla dneska, tak to mě dorazilo už. Já jako obdivuju toho pana VK, jak jako se snaží, jo, držím mu samozřejmě palce a má hlubokou pravdu to, co říká, jo, tam není co namítat. Jo, no, není to namítat.
Víte, já vám dám takovou radu. Já vím, že se to nesluší, protože vy jste moudřejší než já o nějaký ten pátek, ale já mám zažitou takovou věc. Když nic neočekávám, nejsem zklamán. Maximálně mohu být mile překvapen.
Tak to je pravda.
Zkuste.
To je pravda, děkuji.
Zkuste aplikovat. Děkujeme za telefon, děkuji. Mějte Janí, hezký večer. Pěkný poslech.
Na slyšenou.
Tak Pavle, ještě by se slušilo na to zareagovat. Ono to prostě asi tak je, jo, že přesně jak jsi to uvedl v tom zahraničí, oni ovládli ty skupiny a úplně stejným způsobem ovládli vlastně fungování v České republice. A nebo máš na to jiný názor? Já si myslím, že přesně to si vyjadřoval.
Ale všimně si jedný důležitý věci, že stejně nakonec takové ty nebioroboty prostě a podobně, že to vytlačí někam na okraj, ale my na tom okraji si stejně vytvoříme prostě nějakou komunitu. A to vidíš tu nádheru, že ty seš teďko někde na severovýchodní části jako republiky, to znamená, že seš někde v těch krásných Beskydech nebo někde tam v té oblasti nebo blízko. Já jsem zase v Podkrkonoší, taky v Malebném. A zase paní Jana z Nejtku, tak je prostě v severozápadních Čechách, taky v hezké oblasti Čech. No a jsme navzájem propojeni, jo, prostě jak je to neuvěřitelné. Chápeš to? Jako, jo? Máme podobné pocity, jedeme na podobných vlnách, podobně jsme, jak to říct, odolní vůči těm manipulacím jejich a tak dál. Ale to, takhle prostě ten svět funguje. Jo. Takže oni na jednu stranu doopravdy si na nás udělali, nebo na většinu té šedé masy, tak si udělali ten internet, takovou tu síť, aby mohli ty jařma ještě víc utáhnout. A že my někde pobíháme jako vně té sítě, jako že jsme se do té sítě nechytili, naopak ji využíváme a komunikujeme si takhle, tak oni to vědí, de facto jim je to jedno, protože oni stejně potřebují hlavně tu masu. Oni potřebují prostě z té Gaussové křivky přesně to, co si tam prostě načrtli, okotovali a řekli, tohle chceme a do toho prostě budeme investovat. Tyhle zajařmíme pořádně, že nám unikne pár lidí, anebo dokonce to ještě budeme zneužívat, tak to prostě jim je jasné. A prostě četl jsem o tom spoustu takových jako různých pojednání, dneska i vlastně s Radmilem z Venezuely, zase jsme se na tom shodli, že člověk může koexistovat vlastně s tím systémem. To neznamená jako furt proti němu jenom ostře bojovat, jako vyčerpávat se tím bojem, a ty vlastně můžeš paralelně vedle něj existovat a stejně jakoby prosperuješ, jo? Prostě nejseš vyčerpaný, neodevzdáváš mu tu energii a o to jde. A já bych paní Janě chtěl i tohle poradit. A tím neodevzdává tu energii v tom většině. oni ten věčný boj, i oni vlastně jako ho chtějí, protože pak, když vy proti ním furt bojujete a vyčerpáváte se, tak jste slabší a nemůžete potom zase tu energii předávat těm lidem okolo sebe, třeba, nemyslím jenom nám, ale i ty další, které můžete probudit okolo sebe, a to je ten jejich účel. Jo. Tohle to bych chtěl z toho telefonátu dnešního paní Jany, aby nějak jakoby zůstalo, jo. Že prostě nesmí se v tom nechávat jako ždímat a být z toho tak nešťastná. Prostě musí to takhle si vzít jako analýzu a prostě říct si, bohužel nejsem schopná zbudit celou tu šedivou masu nebo ji změnit, ale aspoň třeba pár lidí okolo sebe, jo, a na ně se zaměřím místo toho, abych byla z toho tak strašně nešťastná, jo, prostě z toho stavu.
Ideální je tu osvětu dělat ve volební místnosti, to je tyko žert, teda pochopitelně, ale tu by, já asi by to bylo úplně neúčinnější. Já teda jsem zapomněl se Jany zeptat, jestli třeba se tam nějaká dívka neobnažila, třeba když tam někdo volil, protože to je v českých zemích docela teďko hit, aspoň při volbě prezidenta jsme to viděli. Takže protestovat se dá prý údajně různými způsoby a dneska už je možný úplně všechno, tak asi to bylo bez nějakých takových úletů. Pavle, já jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc. To znamená, že pokud tedy muslim, řeknu muslimská, ale spíš jsem to myslel jako ta imigrace, to znamená, jak ta dneska už oficiální, tak tenkrát ta neoficiální, to znamená v podstatě ta divoká migrace, přivedla tisícovky lidí do Evropské unie. Oni už dneska mají pochopitelně pasy a mají tady pobyty. Oni mohou volit, nebo jak to vidíš, volili nebo nevolili?
Já si myslím, že ano, ale já bych se toho doopravdy tolik nebál, jako tam jde spíš o tu migraci, o tu pašeráckou migraci, protože ta nemá s muslimama jako skoro nic společného, to se nakupuje někde v Lagosu, prostě to znamená v Nigerii, to je až prostě v subsaharské Africe. Pak se to tady vydává, že jsou to Syřani, že je to všechno možné. Nalétává to sem letadly, nebo je to přibližované břehům Středozemního moře, pak je to tahané sem. To je prostě to procesí, jako normální muslim, takový ten doopravdy, jako který se cítí muslimem, který je nějaký aláhobojný, nebo jak to říct, aby to neznělo jak, nějak zvláštně, tak ten prostě žije tou svojí přítomností tam, když vidíme i, jak se rozpadají ty různé takové ty konstrukty o tom, že nějací sirotkové, že se tady musí zachraňovat a podobně, tam doopravdy ty rodiny v těch muslimských zemích, doopravdy, kde jsou ty muslimové, tam prostě fungují tak, že když se někomu něco stane, tak automaticky zase ta zbylá část rodiny, tak se o ně postará, tam nikdo prostě nezůstane bez pomoci nebo bez podpory, nebo to, tam to opravdu všechno funguje.
Jsme se o tom bavili, no, tady, že v podstatě to je genocída, jo, tady tahat sem nějaký sirotky, že to jsou takové ty plány, u kterých se spousta dětí ztratí potom.
Takže, že by se někdo transportoval jakoby pravověrné muslimy, takové ty pohodové, takovou tu doopravdy většinu, třeba 90-95% obyvatel, který tam žijou, tak to jsou lidi, kde doopravdy člověk uprostřed noci, když zabloudí autem a evidentně Evropana má sebou prostě blondětou přítelkyni, která má vlasy až do pasu. A když tam někde zazvoníš prostě na nějaký dům, tak prostě oni naopak tě skoro pozvou dovnitř a všechno s tebou řeší a poradí ti cestu a poradí ti všechno možné a neexistuje, že by tam prostě na tebe vyšli třeba, já nevím, z nějakou zbraní, že by se báli, že jim něco provedeš, nebo že oni by se ti snažili ublížit. Tam prostě třeba v Islámské republice Irán, normálně si sedneš prostě v jednu ráno na lavičku, prostě sedíš tam, odpočíváš, někdo jde okolo, začne si s tebou povídat, prostě pozve tě k sobě domů, je schopen si vzít prostě dovolenou a věnovat ti třeba 2-3 dny, aby ti ukazoval krásy prostě města nebo toho okolí. Tam se tam třeba stalo, že jsme byli na takové jedné jakoby sjezdovce, která je na písku. Doopravdy je to taková nádherná věc. Je to blízko Jazdu. Tak jsme tam byli s jedními známými a když jsme jeli zpátky, tak tam byla mešita, která byla zhasnutá a oni říkali, tam je uvnitř spoustu zrcadel. A moje lepší polovička říkala, je, tak to bych chtěla vidět. No a tak oni zastavili, tak jsme si tam sedli, dali jsme si nějaký čaj mátový a oni začali schánět toho hlídače prostě té mešity. Tak ho někde sehnali asi za půl hodiny, tak on přijel autem. Tak to všechno zodvíral, zrozvěcel celou tu mešitu prostě, aby, jenom aby moje lepší polovička viděla, jak ta mešita prostě, když se rozsvítí, tak ty zrcadla, jak fungují. No opravdu prostě takhle to tam funguje. Prostě tam každý, kdo je jako host, tak je prostě vážený host, oni jsou schopni zrušit prostě veškeré svoje nějaké rodinné závazky nebo cokoliv, jenom proto, aby tě uctili. Takže takovýhle lidé, jakože by někde se tam zvedali prostě s ranečkama, že by opouštěli prostě jako takhle fungující komunity a že by šli sem, že by tady někde se scházeli, že by přemýšleli o tom, jak nám podřezávat krky nebo něco takového. To je prostě úplně totální nesmysl. Prostě je to idiotština. Jo? Prostě jakože existují nějací militantní islamisti, prostě většinou někde buď takový, kteří jsou hodně zahořklí tím, co se děje, že jim tam házíme 100 000 bomb pomalu každý měsíc na hlavy jako, a že je tam vraždíme ve velkém, to znamená paktem NATO v Afganistánu, v Iráku, v Jemenu prostě a v dalších zemích, prostě do dneška to takhle je, jo. Že jsme rozmlátili celou Libii, prostě během pár týdnů jsme zničili celou obrovskou Libii, která je veliká jak půlka Evropy, jo. Prostě úplně neuvěřitelný, jo. Prostě co všechno jsme tam schopní napáchat jenom za poslední dobu, jo. Takže že pár jako jich je doopravdy zahořklých a jsou schopni se někde organizovat nebo to, tak jako tomu věřím. Pak, že jsou i kriminální živly nebo to, kteří to zase využívají na, já nevím, obchod s lidma, obchod s drogama, obchod s něčím, tak tomu samozřejmě taky věřím. To jako je dost dobře možné, že to vytváří třeba Mossad, že to vytváří CIA, některé takovéhle skupina, že je dokonce řídí, tak tomu taky věřím, jako to je taky možné, ale že ta největší masa těch muslimů, právě takovýhle muslimů, které když tam o ně zakopneš jako, nebo máš jakoukoliv nepříjemnost, tak oni okamžitě to pro tebe řeší a říkám, vemu si dovolené jenom proto, aby tě někde mohli vodit a všechno možný. Tak prostě, že by nám sem takhle migrovali jako v nějakých obrovských vlnách, tak to je nesmysl. Prostě to doopravdy, my bychom jim to tam museli rozmlátit těma bombama, že by tam už neměli kámen na kameni a pak teda věřím tomu, že by se sem třeba vydali nebo někam jinam, jako jo. Protože do toho Afganistánu jsme začali házet ty humanitární bomby, to znamená po tom 11. září, tak najednou v Islámské republice Irán, tak z Afganistánu byly asi 3 miliony uprchlíků. Jo? A v tu chvíli Islámská republika Irán se stala největší hostitelskou zemí migrantů na celém světě. Ale oni tam nejsou nikde v žádných táborech, někde zalígrovaný. To je právě ten rozdíl mezi náma a mezi nima. Oni je tam normálně, neříkám, že by si je vzali do rodin, to zase ne, ale jeden můj známý třeba v Islámské republice Irán, tak skupuje takové ty bývalé paláce, to znamená takové ty skoro až šlechtické paláce, něco jako tady máme hrady a zámky takový, oni jsou hodně zajímavý. A rekonstruuje na hotely, jo, prostě. A když jsme se tam byli třeba naposled podívat v jednom z nich, jako který rekonstruoval, tak jsme tam potkali jednoho člověka, jako poznám Iránce hned na první pohled, nebo většinu těch Iránců, on mi připravil zvláštní, jako jo. Jsem si říkal, není z Pákistánu nebo odněkad, jsem se bavil s tím známy. On říká, ne, to je uprchlý z Afghánistánu, já ho tady prostě mám, on mi tady něco řeší, když tady nejsou žádný ty dělníci, nebo to, že to tam jako hlídá, že tam dělá nějaký takový ty práce, které jsou na delší dobu, na víc soustředění. A tak. A byl takový mladý jakoby člověk, no a to je takový asi třeba, že nemá jakoby doklady, že je uprchlík nebo něco takového, ale on stejně, jako oni tam takhle žijí, jo. Oni nepotřebují všechno mít na papíru s razítkama jako my, nebo elektronicky být očipovaný. Oni prostě vidí, že když člověk potřebuje pomoct, a zase oni, když k němu mají prostě nějakou možnost mu pomoc, tak mu takhle prostě pomůžou. Jo. Takže takhle to je. Jo, prostě.
No, ty volby, Pavle, když se k tím zpátky vrátíme, Tak ono je potřeba si říct vůbec, jak funguje celý ten mechanismus toho vládnutí v té Evropské unii. Ono dá se říci, že si myslím, že nejvíc jako lidi popouzí to, že tam neexistuje ta rovnost. To za prvý. A za druhý, lidi popouzí to, že vlastně Evropská unie funguje jako uskupení nerovných, přičemž někteří jsou rovnější a tím méně rovným dávají najevo a využívají je k tomu, aby tam udali špatné potraviny, aby je zatahovali do nějakého vyznávání sankcí proti komukoliv, přitom sami si obchodují vesele dál, konkrétně třeba s Ruskou federací. Víme, jaké jsou obraty obchodu Německa s Ruskou federací, Francie a dalších. V podstatě Evropská unie nám tady zničila kde co. Sluníčkáři na čele s Václavem Havlem tady vykládali, že zbraně už nepatří do toho světa, který teď po roce 89 budeme žít. Nakonec to byl on, který vymyslel humanitární bombardování. Takže vidíme tady mraky rozporu a je to vždycky tedy o tom, že se necítí lidé v té Evropské unii dobře, aspoň někteří. Někteří se cítí dobře, protože patří k těm státům, které mají ty novodobé kolonie, protože de facto Evropská unie je uskupení kolonizátorů a kolonií. Protože když se museli ty kolonie opustit, zejména po té druhé světové válce, bylo to období, kdy tedy už to bylo neudržitelné, nakonec i ta druhá světová válka byla válka o kolonie svým způsobem, tak je to zkrátka dobře najednou na bílé dni, že teda ta prosperita řady zemí, ta nebyla proto, že ty země byly tak šikovné, ale protože žili z práce, potu a životu druhých lidí a to byly ty kolonie, které jim to dodávaly. No a když tedy se měli postavit na vlastní nohy, tak známe, co se odehrávalo, dejme tomu v tom minulém století, někde po těch letech 70 a dál, ta obrovská nespokojenost v té kapitalistické Evropě, kdy v Evropu zmítali ty různé sociální, no to nebyly jenom sociální, ale byly to i krize pochopitelně ekonomické, vyústěné v tu sociální nespokojenost. Takže ono to všechno spolu souvisí a bylo potřeba si nějakým způsobem tu ekonomiku narovnat a udržet ten dolar, který je potřeba tisknout dál a bylo potřeba rozšířit tedy tu plochu, zavést tu plochu, ze které se bude vysávat ta životní energie, suroviny, práce lidí, tam budou ty biootroci, tam budou ti, kteří jednak budou zotročováni tím, že biootročí, ale druhak dodají tu levnou pracovní sílu, protože ta pracovní síla u nás doma se, teď třeba mluvím za Francouze, nebo za Italy, nebo za Španěly, nebo za Němce taky, ta pracovní síla se zdražila, protože si vydobila určité zdražení své práce, či respektive větší ocenění své práce, čím se ale zároveň vyautovala z určitých procesů, protože to nebylo možné utáhnout, tak se vyvezly ty výrobní programy a ta výroba se, nebo to vyrábění se vyvezlo prostě za hranice. Kam to vyvezem? No tak je potřeba využít tu plochu těch postkomunistických zemí a tam naši nohsledi, vlastizrádci, korupčníci prostě prodali ten svůj národ těmto gigantům, těmto korporacím a aby to nevypadalo tak blbě, no tak to uděláme pod nějakou strukturou. No tak to EHS přešlo tedy do podoby té Evropské unie. S tím ale, že pořád tady to máme rozdělené na ty, kteří těží a na ty, kteří dodávají. A proto jsme tady v minulém pořadu, Pavle, se bavili už otevřeně přímo o tom, že tedy Česká republika není v pozici, kdyby mohla vypřáhnout. Česká republika je v pozici, kdyby se mělo vypřáhat, takhle zároveň zapřáhat, to znamená přepřáhat. Protože když se táhne do kopce, tak nejde vypřáhnout, to se musí maximálně tak přepřáhnout. A to je o tom, že když ne s těmito, tak s někým jiným. A na tom vlastně končí celá ta slepá ulička. To je ta slepá ulička té alternativy, která říká, musíme, je potřeba vystoupit z Evropské unie. Já to taky tak cítím, že je potřeba vystoupit, ale je potřeba říct, co dál. Být sami je špatně, respektive je nerealizovatelné, protože správně říkáš, máme tady ty, kteří drží naše dlužní úpisy. Tak povídej.
No já jsem totiž asi udělal velkou chybu, jo, ale já ji jako chybu vůbec necítil původně, protože Pavel Hlávka měl v jednom svém pořadu, teďko ve středu, tuším to bylo, tak tam měl dva hosty a já jsem si myslel, že pořád jsem je doposud a už jsem tam jednou volal do toho pořadu a tam žádný konflikt nebyl, je to asi tak 3 neděle. A tak jsem tam zavolal znovu po 3 nedělích a něco se jim tam začal vysvětlovat, ale jako by přátelsky. No a oni na mě spustili demagogy, jeden z nich, já je nechci jmenovat, aby to nebylo, že něco rozmíchávám, ale kdo chce, tak ať si to najde, ať si to pustí. No a samozřejmě já jsem se ohradil, no a pak jsme tam začali chvíli ještě diskutovat s Pavlem Hlávkou, jako já jsem diskutoval. A o tom teoretizování a o vystupování z Evropské unie a tak dál. A on říká, no já ti rozumím, jako říká Pavel Hlávka, jako mě. Jo. Ty tvrdíš, že prostě celý svět jakože tak je združený do různých bloků a že ta Evropská unie se všema těma chybama, ze vším tak je privilegovaná a že aspoň je jednovoká mezi slepejma, jako když si vezmeš ty další bloky, jo, prostě Severní Ameriku třeba, nebo Mercosur, Jižní Ameriku, ASEAN, jeho východní Asii, nebo Ruskou federaci, nebo nějaký tady ten euroazijský svaz, který je taky ještě v plenkách, takže ta Evropská unie prostě z hlediska životního komfortu, nějakých jistot, prostě já nevím toho, že můžeš si dovolit jako tady občan Evropské unie cestovat po světě, že to nějak utáhneš i vízově, i prostě i finančně a nevím, dopravně a logisticky a zdravotně a pojištěním a vším možným, což není zas tak jednoduchý pro ty ostatní cestují po světě, aby to všechno měli. Tak on říká, tak ty říkáš, jako Pavel Hlávka mi říká, tak ty říkáš, že jako ta Evropská unie, že to je jakoby jednooký mezi ostatními, kteří už jsou třeba slepí, jo. Ale stejně my bychom měli být jako ti, kteří nejsou ani jednooký. Jo. No jo, jenže ona je na to ta Filipika, že prostě je to přesně, jak říká teďko Petr Václav, že prostě ta alternativa česká říká, vypíchněme si nejdřív i to poslední oko, co máme, jako buďme úplně slepí a pak teprve se budeme snažit o to, abychom viděli oběma očima, jo. Prostě takhle doopravdy to je, jo. Místo toho, abychom něco přestavili, to znamená vytvořili takový tlak, že ta Evropská unie nebo vůbec to, co by jí nahradilo, že by muselo být lepší než to, v čem jsme, tak právě česká alternativa jde tou cestou, že říká, pomožme těm, který mají zájem, aby jsme na tom byli tak špatně jako oni. Abychom to celé prostě jako rozbořili a ono se to potom jako asi postaví, asi. Proč oni neříkají nic, jo. Oni říkají ono samo, nebo ono my, nebo něco takového, ale takhle to nikdy prostě jednoduchý není. Protože i ty ASEANy, i ty Ruské federace, nebo ty euroazijský svazy, nebo ty Mercosury, nebo ty nafty, to znamená propojení Mexika, Kanady a Spojených států do jednoho nějakého celku. To stejně trvalo desetiletí, to nikdy nebylo jakoby lusknutím prstu, takže zbořit Evropskou unii a čekat, že na tom vyděláme, jako já tomu vůbec nevěřím a v tom naprosto, naprosto s Petrem Václavem prostě souhlasím. Jako.
No a víš co, ono je to nepopulární to vzít takhle v té kontinuitě. Protože logické je tedy, že nikdo z těch, řeknu, lídrů té alternativy nechce být osočen, že by chtěl zavést Českou republiku zpátky do té žumpy toho Rusa. Jo, takhle, protože ten Rus je demonizovaný, že jo, a tak dál. A já jsem tady říkal v tom minulém pořadu, že Rus je dneska úplně něco jiného, než to bývalo. Že Rus, to není jelcinovské Rusko, to není to gorbačovské, ten gorbačovský sovětský svaz. To není ani ta verze toho sovětského Ruska, když to řeknu, za Chruščova. To prostě takhle není. To je potřeba pochopit a seznámit se s tím, co je dneska technologicky, co je Rusko, co je pro nás kulturně Rusko, co je pro nás Rusko jako zdroj, dejme tomu toho egregoru a toho té rodové paměti a těchto všech záležitostí. To je potřeba jakoby říct si lidem. To demonizování, tak to je stejné, jako když se tady my bavíme a ty mě opravuješ, že není to ta Amerika, která bojuje na tom světě a střílí do lidí. Že to je ten establishment a že to jsou určité síly v té Americe, zejména ti, kdo štisknou ty dolary, že to jsou ti špatní. To samé dneska, pokud Rusku budeme něco vyčítat, tady se na to podíváme, tak jsou to ti oligarchové, kteří pochopně patří do té židozednářské lože. Takže to je potřeba všechno takto vnímat. Ale když toto všechno ostříháš, protože všude toto najdeš, je to po celém světě, je potřeba to ostříhat, obnažit to jádro a teprve, když koukáš na to jádro, tak můžeš nějakým způsobem se orientovat. Protože ještě, aby si vůbec jako ty věci zvládal, tak je potřeba vypravit se, pocestovat si, nějakým způsobem ty věci nasát, zažít tam přímo v tom regionu. Ale pokud se někdo na to chce dívat tady ze židle toho domova, tak musí tyhle ty věci obnažit, to klišé, které je všude, tak to ostříhat pryč a koukat na to jádro. Čili potom se nebojím říci, že pokud někdo disponuje technologiemi, které jsou schopné nás jaksi ochránit třeba před dopadem jakýchkoliv jaderných hlavic, pokud někdo má vyspělé technologie na obranu svého území, to znamená, že vystoupení z NATO by mohlo zaručit našim dětem a vnukům a i nám, anebo řeknu těm lidem, kteří to potřebují, ochranu před tím, že je nerozbombardují a nerozstřílejí. Všimněte si, že se v podstatě zatím nikdo nepokusil a pravděpodobně asi nepokusí nějakým způsobem dotknout ruského území. Kdyby ty ramena nebyly jenom ramena, které dělá ta Amerika, kdyby opravdu byly technologicky vyspělejší než Ruská federace, tak už Ruská federace neexistuje. Ale právě proto, že tam je ta vyspělost těch technologií, o kterých se možná ani moc nemluví, ale kdo je pečlivý a kdo je pozorný a sleduje třeba to, co se odehrálo, ta kamufláž a to divadlo, které se odehrálo v Sýrii, a tam je to jeden z důkazů, kdy v podstatě škemrali důstojníci, kteří byli v situaci, kdy museli nějak zareagovat, aby vůbec Donald Trump se udržel u moci. A Vladimír Putin v podstatě stál před takovým problémem, před takovou situací, řekl bych. Buď schodí tu Ameriku, to znamená pohřbí Donalda Trumpa politicky, ho pohřbí, a opět proti sobě bude mít zástupce jestřábů a opět se přitvrdí, a to velmi výrazně, anebo pomůže Donaldu Trumpovi udržet se ve své židli a umožní, aby na nějakou tu základnu v té Sýrii mohlo být zaútočeno a mohla být rozstřílena teda několika raketama, které tam dopadly. No a tak se udělala normální dohoda a jak se říká, vlk se nažral, koza zůstala celá. Protože bylo to v zájmu udržení Donalda Trumpa. Protože lepší Donald Trump než Hillary Clintonová, to si budeme povídat. Takhle to dneska je, to není o tom, že by se Putin s Trumpem měli rádi. To je prostě praxe, diplomatická praxe, a ta praxe vyžaduje určité přístupy. A neznamená to, že když dva se nemají rádi, že v určitou chvíli spolu nezakooperují, nebudou spolupracovat v zájmu vyšších cílů anebo víc humanitárních cílů, řekl bych. Takže takhle to vidím já třeba, Pavle. Jak na to nahlížíš ty?
Já to vidím hodně jinak v tomhle případě. Já to vidím tak, že stejně jako slouží Trump, tak slouží i Putin prostě. Protože Trump ze svého života, tak to impérium, které zdědil po otci, tak asi 4x nebo kolikrát, tak totálně zbankrotoval, úplně nad ranc. Jo. Zůstaly po něm obrovské paseky, lidi zbídačený, prostě ty akcionáři, kteří mu věřili a kteří do něho ty peníze taky investovali. No a vždycky prostě našli se ti chazaři, prostě, kteří ho znova nafinancovali, znova ho nafoukli, prostě Trumpa, a takhle to bylo několikrát za jeho život. Jo. Prostě totální bankrot, paseka po něm, prostě spoustu lidí nešťastných, spoustu rodin, možná i těch naivních, i možná i těch nenaivních, prostě, ale vždycky ublížil a hodně. Jo. Prostě to je lehce ověřitelné. No a Putin tak sloužil prostě tehdy, slouží dneska prostě i pan VK a další, jo, abych teda mohl se opřít i o nějaké autority, říká jasně, kdo ho vodí, komu slouží, kdo ho přived, prostě kdo řekl Jelcinovi, tak ty už končíš, tady bude on prostě. Takže není to žádný člověk z lidu, není to žádný prostě člověk, který by si to někde vypracoval. Prostě byl vybrán, byl přiveden, byl prostě prohlášen za železného muže, prostě, že všechny ženy v Rusku chtějí jenom mít Putina, prostě nechtějí mít nikoho jiného. No a jak říkám, dneska vládne imagologie, ne ideologie, ale imagologie, jak už jsem o tom mluvil minule, a chtěl bych to doopravdy někde pořádně rozvést. V nějakém tom pořadu, buď našem společném, nebo třeba i v tom studiu Slovan, je to jedno. A proto je ten Kundera, prostě ten český, prostě dneska francouzský, už jenom spisovatel, proto je tak strašně slavný po světě a nenáviděný tady v Čechách, protože on už s tím přišel v 80. letech, jako když opustil předhavlující Gotlinu teda a začal se cítit Francouzem, tak ve Francii prostě s tím přišel v tom svém slavném románu Nesmrtelnost, a doopravdy člověk na druhém konci světa, když řekne, že má něco s Českou republikou a ty lidi jsou chytří, tak prostě okamžitě mluví o Kunderovi. Tady v Čechách o Kunderovi moc se nemluví, málo kdo ho má doma v nějaké knihovně nebo něco o něm ví. Ale prostě on je doopravdy velice, velice, velice slavný člověk. Takže to Rusko doopravdy dneska je úplně zase jiné, než bylo třeba za toho Jelcina, nebo než bylo za Sovětského svazu, nebo to. Ale čím ono je zvláštní? Že tam skoro všechno v Rusku, tak patří nějakým 3-6% vlastníků. 3-6%. Ten zbytek prostě jenom tak nějak jede. Jo? Prostě těch Rusů doopravdy přežívají. A když se podíváme na ten jejich nějaký komfort jako životní, tak on není o moc horší než třeba ten český, ale je o hodně horší než ten západoevropský. Proto taky v tu chvíli, když začaly být doopravdy už vážné problémy mezi Ruskem a Západem kvůli Ukrajině, tak okamžitě museli stěhovat Putinovu dceru, která žila v Holandsku se svým přítelem. Prostě nežila nikde v Ruské federaci nebo tam někde, prostě žila v Holandsku. Jako, protože to je právě normální, že všichni Rusové, ty, kteří se propracují k nějakým postům, tak se považují za velké, nebo takhle, hrají si na velké vlastence, ale ve skutečnosti peníze a všechno stěhují na západ, děti vzdělávají na západě, prostě všechno se odehrává na západě. Prostě. A takhle to i bývalo kdysi, jako v Rusku, prostě to Rusko je vykrádané minimálně od toho konce té velké Tartárie a velice brutálně teda vykrádáno, a pořád to pokračuje. Prostě já si myslím, že za toho Sovětského svazu do určité míry to taky takhle bylo, akorát, že ta věrchuška, ta byla velice úzká, která to si mohla dovolit, že prostě takhle byla propojená na ten západ, ty zapadníky, to je úplně terminus technicus v Rusku, prostě, že jsou ty zapadníci, prostě to jsou ty lidé, kteří jsou vždycky obráceni k tomu západu, prostě a tomu západu nejenom, že slouží, ale oni mu i věří a ty lidi okolo nich, to je taková nějaká naivita, no, taková snaha o noblesu, prostě je to všechno jako možné dohromady samozřejmě, ale jsou to i třeba jako doopravdy Rusové, jo? Neznamená to, že jsou to nějaké jenom ty, jak to říct, prostě chazaři, nebo prostě někdo, kdo se tam vyskyt prostě v Rusku. Takže tam to takhle je. A co ještě říct? Takže prostě takhle to je, že prostě 3 až 6% jakoby toho obyvatelstva tak vlastní skoro celé to Rusko, včetně těch obyvatel tam. A ty obyvatelé nemají moc šancí tam se sebou něco udělat, vylidňují se tam ty veškeré venkovské oblasti, prudce tam bobtnají prostě ta města, přesně takový ten ultrakapitalistický model. Ale co je zajímavé o těch Rusech? O těch Rusech je zajímavé to, myslím si, o těch bytostných Rusech, že ve skutečnosti, jako to znamená ty běžné Rusy, tak mají je doopravdy všude rádi. Jo. To znamená, na takovém tom pomezí mě se to stalo i třeba v Pobaltí často. Jo. Já jsem tam měl různé kolegy, za kterými jsem tam cestoval do toho Pobaltí. Někdy jsme tam měli i setkání z celého světa, jakoby s kolegy. No a oni se jako taky hodně snažili tvářit, jak jsou integrovaní globálně, že všude se mluvilo anglicky, no ale oni pak, když se třeba trošku připili, tak najednou začali mluvit rusky, ty Pribaltici, jo, ty, kteří se necítí jako být moc Rusama, nebo vždycky se o nich tvrdí, jak se profilují proti Rusům, tak oni vlastně najednou s tou ruštinou a s tím, co jim tam ty Rusové zanechali po těch 40 až skoro 70 letech toho vlivu, tak prostě najednou tam takový problém nebyl, jak se nám to tady snaží nalhávat prostě mainstream. A pak je zajímavé třeba i takové to pomezí někde toho Kavkazu, protože tam ruština je fakt jako super dorozumívací jazyk, jako tam doopravdy v každém údolíčku, i někde třeba v Náhorním Karabachu, tak jsme tam ilegálně přejeli, jsme si vzali džip v Jerevanu, jsme si půjčili a místo toho, aby jsme jeli klasicky po té silnici skoro až k hranicím Islámské republiky Irán a tam potom do Náhorního Karabachu, tak jsme to vzali okolo Sevanského jezera v nějaké výšce 2300, 2400 metrů, kde je nádherný takový zlatý důl na tom pomezí prostě mezi Arménií a mezi bývalým teda tím Azerbajdžánem, dneska Náhorním Karabachem, který je jako takový napůl samostatný, napůl řešený přes Arménii, ale stejně jako se tam správně ty hranice překračovat nemají. No a tam běžně i v takovýchhle nadmořských výškách a všude, tak jsme se bavili jako s nima rusky a bylo to velice příjemné. No ale co je zajímavé, že prostě i za toho Sovětského svazu, tak Arménie tam má nádherné prostě infrastruktury, co se týká třeba takových obchvatů, prostě třeba Jerevanu, nebo vůbec je to tam vidět, co Rusové do toho nainvestovali, nebo Rusové, tenkrát ten Sovětský svaz, a dneska to chátrá, jo, a ono to chátrá z toho důvodu, že právě Rusové dneska už to takhle neřeší jako tou bratrskou pomocí na to, ať tady doopravdy všechny ty alternativy nebo všichni ať zapomenou. Rusko už dneska nikdy něco takového neudělá, to, co bylo za toho Sovětského svazu, aby nám tady to dávalo se vším všude. Jako. Prostě Rusové už jenom podmáznou nebo mají pod vlivem ty arménské špičky politické. A v Arménii je největší koncentrace asi Porsche prostě na obyvatele, co jsem někdy zažil. Jako. Ale pak je obrovská propast, pak je skoro nic. A pak jsou lidi, kteří doopravdy mají třeba i bigamy, jako, protože za manželku mají jak Arménku, tak někde Rusku, v Ruské federaci, aby mohli v Ruské federaci bez problémů pracovat. Jo. Prostě ještě předtím, než byly úplně jakoby otevřené pracovní trhy, což si myslím, že třeba možná do dneška úplně tak ještě nejsou. Takže oni doopravdy tam byly třeba místa, kde 80% třeba 10 000ového takového napůl městečka, napůl takové velké střediskové vesnice, tak biorobotovalo v Ruské federaci a bylo v bigami, tak manželů 80% tam otců od rodin, tak bylo v bigami, prostě doopravdy, to jsem schopen všechno doložit. Je v bigami vlastně jenom proto, aby přežili ty rodiny. A Rusové na tom pomezí, kde potřebují, aby měli ne spojence, ale takové ty buffer zóny, nárazníkové ty státy, aby to přímo nevyvolovalo konflikt uvnitř jakoby Ruska. Tak oni si to takhle prostě ošéfují, jo, a mají takové pořekadlo, každý za své, jo. To znamená, že Rusové za svý peníze si tam prostě skoupějí tu oligarchii, nebo vytvoří tam dokonce a ty obyčejní lidi nezajímají, jakoby v těch přátelských zemích nebo zpřátelených v úvozovkách zemích a prostě takhle to je. Jo. Takže to Rusko doopravdy je hodně jiné, ale i ten Vladimír Putin, ten jeho obraz, ta imagologie, jo, prostě, tak ta taky je asi hodně odlišná od toho, jak bychom ji chtěli vidět, včetně Petra Václava, jak bychom ji chtěli vidět a jaká je ve skutečnosti, jo, protože právě ten obrovský rozdíl, to, že Rusko, přestože je jedna z nejbohatších zemí na světě a vidíme, jako prudce rostou, jak po dešti prostě různý Katary, já nevím, Bruneje, Arabské Emiráty, Omány. Omán to dřív byla nejchudší skoro země na světě a dneska prostě, když tam člověk přijede, tak je to prostě jako Švýcarsko, prostě bohatší než Švýcarsko, člověk se tam cítí bezpečnějc, čistějc prostě než ve Švýcarsku, je to strašně malebná země a byla to strašně chudá země, jestli to vezmeme ještě v 70. 80. letech v zeměpisu jsme se o tom učili jako o nějakém prostě smluvním Ománu, britském smluvním Ománu, prostě doopravdy nějaký takový zaprášený kolonii prostě někde na okraji Sahary. A dneska je to prostě super, hyper Švýcarsko a přitom nemá nějaký obrovský třeba zásoby nějakých surovin nebo něčeho takového na rozdíl třeba od těch Emirátů nebo na rozdíl od Saudské Arábie, ale prostě lusknu těm prstu a najednou super bohatý, jako jo. A luxus, jako jo. No a ta Ruská federace prostě tak je potupená a teď vidíte, jak třeba jenom tím konfliktem o tu Ukrajinu nebo o ten Krym, tak najednou se potopili Rusové jakoby finančně o 20, o 30, o 40% prostě jenom v té paritě vlastně těch prostředků. A ono je to na jednu stranu dobrý, protože místo toho, aby jenom dováželi a nic neprodukovali, tak je to donutilo produkovat. Jo? Ale jsou jiný země, které jsou takhle pohádkově bohatý, jako je ta Ruská federace a lidi tam žijou v nadbytku a v luxusu. Jo? Prostě. A Rusové, tím je to zapovězeno, oni musí prostě tvořit jako, a nežijí tam jako moc nějak, jakoby, že by tančili během celého toho svého života. Když se podíváme na to, jak to tam je mezi těmi starými lidmi nebo mezi těmi chudými lidmi, tak prostě fakt přežívají daleko v horších podmínkách než západoevropané a dokonce i v horších než Češi. Jo, prostě. A to přitom, říkám, to Rusko je strašně bohaté a přitom pořád vyváží obrovská kvanta přírodního bohatství, slouží vlastně těm, kteří jsou jeho nepřátelé, místo toho, aby to tvrdě prodávalo, aby si samostanovovalo prostě ceny, protože má i některé prostě věci, které jiné země nemají, takže ono by si mohlo dupnout, nebo by bylo schopné vyvinout takový tlak, aby ono se stalo jakoby tvůrcem toho trhu. A to, že není, tak to je právě důkaz toho, že za prvé, na jednu stranu jsou tam ty západníci, kteří opovrhují vlastně Ruskem a koukají na ten západ a ten západ je pro ně strašně důležitý, naposílají tam děti do škol, nakoupí tady prostě ve velkém baráky, se říká o vědcích, že když je nějaký vědec a je tam napojený prostě na nějakou i produkci v Rusku, takže když on jede na nějakou západní konferenci, jak si vykoupí třeba celý patro v hotelu, jenom aby ukázal prostě těm západním vědcům, že on na to má, že oni žijou z nějakých dotací nebo z nějakých grantů prostě těch západních, ale on prostě jak je napojený prostě s tou svojí rodinou i na nějakou tu výrobu prostě, nebo někdo z té rodiny něco zprivatizoval, tak si vykoupí v tom hotelu, kde jsou ty konference, tak si vykoupí prostě celý patro, že pořád si musí Rus jakoby něco dokazovat, jako pro zapadnický prostě orientace, která tam je. A pak jsou ty hodní lidé, ty doopravdy ty super široko srdcatý Rusové, ale bohužel těm tam v tom Rusku už dneska nepatří vůbec nic, jo, protože celý Rusko patří 3-6% prostě těchto různých prozapadníků, Chazarů, prostě lidí napojení nejenom na Putina, ale i na ty loutkáře, kteří i vodí Putina. Takže tohle to je dnešní Rusko, bohužel. Já ho vidím takhle.
Tak já to vidím trošku jinak, protože můj názor třeba na Stalina se různí také od řady lidí. Prostě a já tvrdím, tak jak jsem tady zdůvodňoval, proč vidím Stalina jako obrovskou ikonu, které může celý svět děkovat za to, že ještě tady nemáme NVO, již zavedeno v plné parádě už desítky let, a že jsme všichni dostali šanci ještě žít v normálních v uvozovkách, ve velmi velkých uvozovkách, v normální společnosti, tak to ještě pořád můžeme jaksi políbit ruku tatičkovi Stalinovi. Tak stejná bytost podobného typu je Vladimír Putin. A Vladimír Putin hraje kartama, které jsou rozdány. Ty karty byly rozdány pochopitelně už Gorbačovem, pak věčně opilý Jelcin rozprodal právě, jak si říkáš, dobře, Pavle.
Pro mě, Petr, můžu jenom, abychom si to srovnali. Takže ty je bereš jako tvůrce, ty je nebereš jako ty, kterými je pohybováno, ty je bereš jako ty, kteří hýbou. Jako.
Ne, to si nerozumíme. Pokud se pohybuješ v systému, musíš být v systému zakomponován. Zakomponování v systému znamená, že máš své vodiče. Otázka je, do jaké míry těm vodičům vycházíš vstříc a vykonáváš tu funkci pro ně nebo tu práci pro ně tak nebo onak. Stalin musel zemřít a byl otráven právě proto, že se vzepřel a že to překazil. Čili proto říkám, že Vladimír Putin a Josef Vysarjovič Stalin mají cosi společného. Takže víc se k tomu vyjadřovat nebudu, protože každý se dovtípí. Ale chtěl jsem právě říci, že nemůžeš se dostat do systému, aniž bys byl instalován. A proto třeba s tebou nesouhlasím v názoru na Andreje Babiše, protože Babiš se nevypracoval, Babiš byl vypracován. A na to, aby byl vypracován, nebo proč byl vypracován, aby byl instalován. A proč byl instalován? Aby se upsal u té zdi nářků a dneska tady dělal to, co dělá. Říká tady lidem A, ale ve své straně organizuje B. Tak to je, ono se to ukazuje teď v podstatě, když se analyzuje, jak se chovají ti lidé v europoslanci, za co hlasují, pro co hlasují a přitom Andrej Babiš jako šéf strany, nebo hnutí, pardon, říká, že my jako strana to vidíme takhle, ale jeho europoslanci se chovají jinak, tak to asi je úplně v rozporu. No ale to jsem nechtěl říct. Já jsem chtěl se vrátit do té Ruské federace, k Vladimíru Putinovi, že on vyje z vlky a musí v rámci toho prostředí se nějak pohybovat, protože jinak by byl odinstalovaný. Kdyby byl odinstalovaný, tak nemůže, dejme tomu, šlapat na tu brzdu některých těch záležitostí, na kterou šlape. Já jsem tady dostal takový dotaz telefonicky, respektive SMS-kou. Proč si myslím, že Ruská federace je nenapadnutelná v úvozovkách, že to takhle řeknu? Je to proto, jestli to můžu nějak vysvětlit, ten dotaz de facto parafrázu. No je to proto, že jsem tady mluvil o jakési ochranné kopuli. Představte si energetickou kopuli, kterou je přikrytý celá Ruská federace a řeknu to území, které patří k té Ruské federaci v tom přátelském módu, takhle bych to řekl. A jakákoliv raketa, která dorazí k té kopuli, narazí na ní a je odkloněna. Otázka je, kam dopadne. No, rozhodně dopadne někam na území, které není spřátelené s Ruskou federací. Pravděpodobně na některé území, nebo na území některé členské země NATO. No a které jsou nejblíž? No tak nejblíž je Slovensko, nejblíž je Česká republika a další. To znamená, že jakýkoliv útok na Ruskou federaci rovná se sklízení jaksi toho neúspěchu na našem území. To je důvod, proč bychom neměli být v NATO. Ale měli bychom být v jiném uskupení. Potom, co se děje dál, tak možná jste četli o tom, že Ruská federace má střely, které jsou schopné útočit z oběžné dráhy a útočí na ten cíl, který vystřelil tu raketu, která byla odkloněna, tak je schopna útočit z té oběžné dráhy rychlostí minimálně 8 machů. To znamená 8 krát rychlost zvuku. Tímto arzenálem se chce, tedy to je pochopně další sortiment, ale já jenom uvádím ty, o kterých se moc nemluví, tímto arzenálem se chce Ruská federace bránit. A protože se to ví, tak si to nikdo nedovolí. Dokonce byl, už byl zaveden systém, kdy proběhl útok okolo 21. srpna, a teď tuším, že to je 3 roky zpátky, nebo bude to 3 roky zpátky, kdy už bylo odpočítávání a v podstatě ruští generálové na kanále, který věděli, že je odposloucháván, tak se začali dohadovat o tom, že v podstatě byly přeprogramovány cíle těchto raket. Mluvili jsme o tom tady v jednom pořadu. A ty rakety v podstatě byly přeprogramovány a měly dopadnout na území jaksi americké nebo Ameriky jako takové. Takže bylo to zastaveno, to odpočítávání, a bylo velké zděšení, jak je to možné. A pak se rozpoutaly ty obrovské hackerské kauzy, které běží po světě, kdy v podstatě Ruská federace byla obviněna z kdečeho, včetně ovlivňování voleb Donalda Trumpa. Ale vrátím se jenom k tomuto, čím tedy dneska disponuje ta Ruská federace a čím bychom mohli být kryti i my. To znamená, naše setrvání v NATO znamená, že jednoho dne nám bude vystavený účet za ta všechna svinstva, kterých jsme se účastnili, ať už přímo, anebo nepřímo tím naším členstvím. Protože nebude se řešit, jestli jsme tam u toho přímo byli, anebo jsme jenom byli součástí a dejme tomu, jsme operovali na jiném místě. A to je všechno důležité zvážit. Takže rozumím tomu, že bychom neměli být ani v Evropské unii, rozumím tomu, že bychom neměli být ani v NATO, ale je potřeba doříct, že když nebýt u jednoho, tak je potřeba nebýt v meziprostoru, někde ve vzduchu, ve vzduchoprázdnu, ale že existuje jiná stáj. Takže to je moje vnímání Vladimíra Putina. Ne, že bych ho do nekonečna chtěl ospravedlňovat, ale je to o tom, že nakonec, Pavle, ty máš ve svém profilu, tak máš profilovku Vladimíra Putina, jestli se nepletu, vypadáš tam docela dobře. Takže tvůj vztah asi k Vladimíru Putinovi nebude až tak úplně nekladný.
Tak já ho nemám jako úplnýho ďábla nebo něco takového. Ale právě ten důvod, jak se říká, a proč někdo nenapadl nebo nerozporcoval Ruskou federaci doteď. Proč ji nerozporcoval? No, je to jednoduché, protože Ruská federace funguje tak, jak má. To znamená, vyváží to, co má, prostě nechává odtamtud transportovat obrovské objemy peněz, které se investují na západě. To znamená, že vlastně na západ se odtáhne odtamtud spoustu energie, kterou tam ty Rusové vydají na to, aby tam vytěžili jako to přírodní bohatství. To přírodní bohatství taky odejde vlastně na západ. A ještě i ty prostředky, které by Rusko mělo dostat vlastně tady za to přírodní bohatství, tak vlastně naopak ty se do Ruska nikdy nedostanou a rovnou ty těch 3 až 6% Rusů, kteří, nebo Rusů, 3 až 6% těch osob, kteří vládnou Rusku a kteří mají dneska vlastně celé Rusko jako k dispozici, tak ty si za to koupí něco na západě, něco zbudují, postaví, prostě cokoliv. Jako. Takže to je stav dnešního Ruska, prostě proto to Rusko je na tom tak, jak je, prostě proto ty Rusové jsou na tom tak, jak jsou, prostě proto nikdo jako ve skutečnosti Rusko napadnout nechce, protože pokud by ho napadl a pokud by ho obsadil, tak jenom by tam začal mít doopravdy už potom problémy. A je to něco podobného, jako když tady jařmí Češi, ty národovci, nebo takový ty, jak milují národovci, říkají, budeme si vládnout sami, tak prostě teď si tady vládne vlastně sami, jo. Tady taky žádný Němec nechodí nám kontrolovat, kdy chodíme do práce, nebo že máme nízké mzdy, nebo cokoliv, prostě cokoliv blábolím, jo, prostě, nebo můžeme o tom blábolit, ale v tom Rusku je to samé, prostě tam taky Rusové jařmí Rusy a jařmí Rusy proto, aby prostě ty Rusové za to nedostávali tu odpovídající mzdu, nedostávali ty odpovídající vyrovnání, prostě aby tu energii odevzdávali, aby se nestarali o to, že jim mizí prostě Rusko pod nohama a za to, že se budou prostě obrovské statky prostě někde na západě nebo v Americe nebo kdekoliv jinde. Jako. Takže ten stav, který teď je, tak ten je prostě pro ty, kteří to Rusko potřebují využívat a vysávat, tak je naprosto ideální. Přesně nastavení a vytrimovaný tak, aby nikdo nemusel mít starosti, vlastně Putin a ty lidi, kteří jsou okolo něj, plus ty oligarchové, ty to prostě zařídí a tam ti Rusové si to nechají líbit, ty, co tam jsou, ty, co si to nenechají líbit, ty už dávno tam taky rozkradli, co mohli a zmizeli prostě odtamtud pryč a jsou jinde. Jako neříkám, že to byly nějaký zlatíčka, spíš naopak. Byli to takový ty lidi, kteří se rozkoukali. Je to podobný případ jako v Bulharsku, kde prostě z nějakého 9milionového národa je dneska s bídou něco přes 6 milionů tam zůstalo jakoby Bulharů a ty, kteří měli trošku fištronu, tak už prostě šli studovat na západ, emigrovali na západ, prostě žijí na západě, prostě proč by byli v Bulharsku v nějakém zbídačeném, prostě co by tam dělali, jako jo, prostě takhle to vždycky je, že ty elity, tak ty první jako balí kufry a mizí prostě z té země, jo, prostě proč by byli v něčem, co nejsou schopni moc využít, jakoby ten potenciál té země, proč by tam jakoby měli promarnit ty svoje životy, plus ještě mít strach nebo obavy z toho, že i svým dětem vlastně tenhle ten úděl, že přinesli. Takže bohužel je to stav jak toho Bulharska dnešního, tak to Rusko se od toho moc jakoby nevzdaluje. Jo. Je to možná o malinko lepší třeba nějakým národním cítěním nebo tou hrdostí nebo neskažeností těch obyčejných lidí, ale jako ty elity z Ruska už taky jsou pryč, už jsou dávno zapadníkované, to znamená, že už spíš se vidí jako zapadnici, jak můžou, tak si koupí prostě tady občanství, koupí si tady prostě majetky. Víme to prostě všichni, jak to je. Třeba na Kodazir, to znamená na té riviéře, co je prostě okolo Nice a Monte Carlo a podobně, tak velice často jsem tam vždycky služebně cestoval a tam, když jsem mluvil prostě česky třeba s nějakým kolegou nebo kolegyní, tak prostě ty Francouzi najednou začali být daleko vstřícnější, než když člověk na ně mluvil anglicky. Na mě to bylo nějaký divný a tak jsme si říkal, no jako vy víte, že jsme z Čech, nebo proč máte rádi Čechy? A oni úplně jako s odporem řekli, no vy jste Češi a my říkáme, No, jsme, no a oni říkají, no my jsme mysleli, že jste Rusové, ne? No a teď začali vyprávět o té historii, že prostě vždycky, že ty ruský boháči, to znamená už tenkrát za toho carského Ruska, že tam prostě jezdili, skupovali to tam prostě na stojato, jsou tam ty vozlacený prostě ty různý pravoslavný kostely, podobně jako jsou v Karlových Varech třeba, takže prostě taková ta věrchuška, že tam jezdila, no a dneska už je to tam zase, jo, prostě za toho zlého bolševíka to nebylo, protože přece jenom to Rusko, nebo ten Sovětský svaz byl víc rovnostářský, a dneska už je to zase, prostě zase už Rusové, to, nebo ty, co slouží vlastně jakoby a tváří se, že jsou Rusové a drancují prostě to Rusko, tak zase už to tam jezdí prostě roztáčet a zase už tam pro ně ty Rolls-Royce a všechny ty takové ty značky přepichu, tak tam pro ně prostě pendlují a zastavují a všechno. Takže tam, když člověk promluví slovanským jazykem, tak oni si myslí, že seš Rus a samozřejmě můžou se strhat, ale myslí si, že seš ten Rus, který vydrancoval něco z toho Ruska a jede si to tam prostě někde užívat do toho hotelu nebo do té restaurace, kde oni tě obsluhují v recepci nebo jako číšníci. No. Takže takhle to doopravdy jako ten obraz toho Ruska je nejenom uvnitř, ale i venku. A já prostě samozřejmě, pokud bych to čet, nebo pokud bych to na to koukal někde v televizi, tak třeba bych měl to jako ty, jo. Prostě vůbec bych se třeba od tebe nelišil, nebo malinko, ale prostě tím cestováním a z těch různých...
Pavle, jakoby, promiň, já tě...
Úplně jinak, jo.
Já tě zastavím. Já taky nejsem člověk, který sedí jenom doma na zadku a kouká na televizi. V Rusku jsem byl dokonce několikrát, takže mám také nějaké svoje poznatky. Já ti je chci říct, jo. My tady pořád se bavíme Čech, bavíme se tady Rus, ale také to přeci není. To je bohužel to, že splynul národ a splynul stát. To znamená, že dneska považujeme za Rusa každýho, kdo má občanství Ruské federace. Jo? To, ale takhle přeci není. Takže když si nalijeme čistého vína, kdo jsou ty hnusní zbohatlíci, kteří se mi příčí v tom Egyptě, kdo tam pasou ty prostitutky ruské, kdo tam jezdí dohlížet na to, aby tam vydělávali dost peněz, kdo si tam měsíc válí ty velký pupky ověšené zlatem. No to jsou přeci všecko ti, kteří se do toho Ruska natáhli. Když ten Ulyanov, vlastně to jako židovský vyslanec, tam prostě udělal to, co tam udělal. A trockista, trocký pochopitelně tam navezl celou tu garnituru těch pohunků, těch ne-Rusů, a ti tam dělali revoluci, ale ti tam dělali ty největší zvěrstva. A přes ty velké čistky Stalina stále těch trockistů a přívrženců tam zůstalo obrovské množství. A to jsou ti, kteří dneska vypadají jako Rusové, protože mají ten ruský pas. Ale buď to Rusko, jak ty říkáš, vlastní, a nebo dělají tomu pravýmu Rusovi velkou ostudu. Já ti řeknu, že já jsem v tom Rusku viděl ty Rusy, ty obyčejní normální lidi, tak jsem viděl jako lidi, kteří jsou mnohem šťastnější než lidé v České republice. A je to proto, Pavle, že oni mají jiný světonázor než my. Oni nejsou závislí na tom majetku, oni nejsou závislí na těch penězích. Oni jsou závislí na tom, že jsou Rusové, že jsou příslušníci toho velkého národa, že mají svoji historii, kulturu. Oni tím žijí. Pro ně je mnohem víc, když si mohou jít zaspívat někde na Rudý náměstí, když tam je velké vystoupení. A nebo jenom tak si sejdou večer a zaspívají si, než když budou čučet na nějaký přiblblý telenovely. A pak to budou v práci rozebírat. To je jiný typ lidí. A já, když jsem tam byl, tak jsem na to koukal a říkal si, no jo, teď my jim vůbec nerozumíme. My pořád koukáme na toho Rusa těma očima našich už zkažených jaksi požadavků na život, ale oni jsou, ty praví Rusové jsou úplně jiný. Takže my možná říkáme, oni je vykořistují, oni jim nedávají tu šanci, oni jim nedávají tu příležitost, ale ti lidé jsou mnohem šťastnější. To jenom my si myslíme, že oni jsou na tom tak špatně. A oni na nás koukají a říkají, vy jste se úplně zbláznili. Vy jste úplně popřeli svoji historii nějakých dejme tomu, 70 let. 70 let, co jste budovali, tak jste kopli pod koberec. A říkal mi ten člověk jednu důležitou věc, a to byl člověk, který pamatoval ještě obléhání toho Petrohradu, tenkrát toho Leningradu, tak on mi to říkal, vy jste sebrali, v jedné celé generaci jste sebrali minulost, tu historii, a vy na to dojedete, vám se to vrátí. A já si vždycky na to vzpomenu, když slyším nějakého toho údajně renomovaného historika, jak tady plantá o věcech, který vůbec nerozumí. A říkám si, no jo, to je přesně ono. Kdo by ho poslouchal? Kdo by mohl tak nechat strašně pokroutit tu historii, která se vyučuje na vysokých školách, na středních školách, na základních školách? Kdo to mohl dopustit? No mohl to dopustit ten, komu záleželo na tom, aby jsme na to na všechno zapomněli. Dneska děti obvinují své rodiče, že budovali socialismus. Čemu jste to věřili? Taková blbost. Tady umírali lidi, protože neměli banány a vložky. Takže takhle už na to jakoby se kouká. Chápeš? To je, když ty tam přeci máš ty svoje kořeny, tak musíme to rozdělit, že ty Češi, kteří tady zotročují ty další Čechy, takže to nejsou Češi, že tady existuje nějaký původní národ, nějaký původní genotyp, a pak je tady ten, který se sem navezl s tím Masarykem a s těma dalšíma, kteří tady už byli za císaře pána, proto nám sem osadili do té doby neznámé Habsburky, kteří si najednou tady podloudně koupili vyplacením dluhů těch popravených pánů, najednou si koupili celé české země a začali nám tady vládnout. Navezli si sem tu svoji verbež, která se tady do dneška prokazuje, které jsme odevzdali v rámci restitucí, jsme tady odevzdali to, co se tady vybudovalo. Také to je, tak to je pravda, tak proč si to neříct? Takže nemůžeme říct, že Čech je Čech jenom proto, že má českou příslušnost. jestli to takhle, já to takhle beru, proto se za to takhle já tady budu brát a řeknu, není Čech jako Čech. A pokud, a to řekla i posluchačka Jana, pokud budeme hodnotit, že se tady někdo špatně chová a že prodává svůj národ, tak co to je za lidi? Teď oni sem přišli, jejich předkové sem od někud přišli, to je všechno náplava, která se sem navezla za nějakým účelem, asi pravděpodobně na ty výjimky, které se nechali koupit. Tak buď mi to vyvrať, nebo se k tomu nějak vyjádří.
No Petře, je to úplně zbytečný. To, co jsi řekl, tak prostě stírá jeden fakt, že pokud doopravdy ve skutečnosti začneš cestovat po světě, tak zjistíš, že všechny ty známky prostě toho, jak dneska vypadá Rusko, nebo k čemu spěje, tak prostě vidíš všude po světě v těch zemích, které jsou drancovaný. Tam taky všichni ty lidi, ty místní, tak jsou strašně usměvaví, strašně srdeční, vůbec nechápou, že jsou drancovaný. Ty jejich elity právě, který to rabujou právě pro ty, kteří jim vládnou, kteří je s nima zase pohybují. Ty to ale chápou a se sakra moc dobře, chovají se naprosto stejně jako ty Rusové, kteří to drancují jako ty zapadnici. Jo. To prostě v to, na té Riviéře nebo v tom Švýcarsku prostě to máš ty vily prostě těch bohatých, superbohatých Rusů vedle superbohatých Afričanů, vedle superbohatých prostě východoazijců, prostě nebo středoazijců, těch Kazachstánců, prostě všeho možného. To prostě je jeden vedle druhého, jsou to všichni stejní, jako jo. Ale ty nástroje, jak ovládat ty země, ty jsou taky stejné prostě. A to Rusko
souhlas,
je specifické.
Souhlas.
A to Rusko je specifické prostě. Tam doopravdy jsou regiony, které jsou daleko bohatší, než je třeba Katar nebo Norsko, jako v Ruské federaci. A jsou tam země, nebo jsou tam regiony, které jsou chudší, než je Bhútán nebo dneska rozmlácený Irák prostě a to. A musí to všechno držet pohromadě, jo, jako v té Ruské federaci. Proč nikdo zvenčí z těch, co to doopravdy vysávají, nebo řídí to vysávání toho Ruska, těch Rusů, tak s tím nechtějí nic mít, prostě jak tam udržují prostě to, co tam dneska je, jako v tom Rusku. A ty elity to prostě vysávají, drancují to prostě. A ty Rusové uvnitř Ruska, ty jsou šťastní prostě, protože to, co oni potřebují jako k tomu, aby byli šťastní, to se jim tam dá prostě. Tady můžete tancovat slovanský tance, tady můžete chodit do pravoslavných postelů, tady prostě můžete dostat zadarmo nějakou zemi, kde stejně nevydržíte, protože oni tam rozdávají, jako na Dálném východě jim zadarmo rozdávají zemi, dokonce jim slibují stejně jako kdysi při osídlování Divokého západu, aspoň vidíš podle jakých foršiliftů to jde, že když to 5 let udrží, tak pak to už můžou doopravdy vlastnit jako se všem všudy. A stejně to tam nefunguje, stejně ty Rusové se vysídlovávají vlastně z těch venkovských obcí, jakmile vyštuduješ aspoň střední školu, tak už nikdy se prý nevrátíš do té děrevně, prostě už zůstaneš většinou v tom městě, ve kterém si vystudoval nebo si chytnul první práci a tam jenom dožívají staří lidé. To je obrovský problém prostě Ruské federace. A aspoň je na tom přesně vidět, že jak my tady přerozdělujeme v západní Evropě a tady přijedeš doopravdy do nějakého vysokohorského údolí někde ve Francii, v Itálii, prostě ve Švýcarsku, kdekoliv v Norsku a tam prostě s obrovskýma dotacema ty lidi se držej prostě. A jezdí v bavorácích, jezdí prostě ve volovech, jezdí prostě v čemkoliv, tak to Rusko naopak prostě, tak tam to všechno mizí prostě z takových jakoby odlehlých oblastí, všechno se to koncentruje v těch městech prostě a to je právě vidět, že tam nikdo nemá zájem jako o tu zemi, aby to tam doopravdy ve skutečnosti fungovalo. Tam má fungovat jenom to, co prostě fungovat má, proto se to tam koncentruje v těch oblastech prostě, kde ten průmysl je důležitý, ale ne pro Rusy, ale důležitý pro ty, kteří potřebují to Rusko vysávat a proto tam se do toho investuje, jinde ne, jako do toho přerozdělování, jako je to tady třeba na západě, prostě to nepřerozdělují. To Rusko prostě vymírá v těch venkovských oblastech, už jsou tam jenom ty starý lidi, je to tam všechno na rozpadnutí, prostě ty nádherné roubenky a prostě takové ty místa, kde spoustu generací Rusové byli schopni existovat a dneska už existovat schopní nejsou. Takže to prostě nese všechno ty známky toho kolonialismu prostě, nebo toho nekolonialismu klasického, ale toho neokolonialismu. Dneska nikdo vojáky nepotřebuje. Dneska jim stačí ten opačný rubl, který je jim vzbucený prostě tou okupační ústavou a oni bez toho nákupu toho dolaru nesmí žádný rubl prostě vytěknout.
Určitě. Hele, Pavle, to já s tebou souhlasím, protože jsem řekl, Vladimír Putin hraje kartama, které jsou, ale je potřeba, vedle tohohle všeho je potřeba vidět projekty, na kterých se intenzivně v Ruské federaci pracuje a které mají, řeknu, velký význam. Tak jako Stalin určitou dobu hrál s nima tu hru a pak zaútočil. Takže uvidíme, necháme se překvapit. Já jenom chci říct, že to, co jsi tady popsal a to, o čem se tady vlastně bavíme, to lze detekovat jako provádění v praxi toho, co je popsáno v protokolech sionských mudrců. Takže doporučuji posluchačům, pokud vás tato debata zaujala a chcete si rozvíjet detailně víc, jak ty věci fungují, čím jsou doporučené, čím jsou de facto certifikované, palcované, no tak si přečtěte protokoly sionských mudrců. Proto to je materiál, který de facto není určen k veřejnému jaksi šíření a je to úzkoprofilová záležitost. No nicméně, Pavle, dostávám se do finále toho dnešního pořadu, protože už teďko přetahujeme a Jarda Hladil už určitě je celý netrpělivý. Tak já jenom chci říci, myslíš si, že to, co předpověděli ty bookmakeri, že to bude ANO, pak Piráti a pak pochopitelně ta další záležitost, tak že to bude v tom módu, že to takhle vyjde?
Já si myslím, že paní Jana nám hodně naznačila, že možná tam bude i nějaké překvápko, že třeba i ten zlořečený Babiš, jak všichni z Alternativy na něj nadávají, tak nakonec, že on nebude na tom tak dobře, jako ty kovaní pravicu jící ODS TOP 09 a ty, kteří jsou schopni nalít nějakou šťávu prostě do těch intelektuálních prostě zastánců, aby se tam prostě ty hlasy sešly. Takže možná bude ještě hůř, než by se dalo vůbec čekat. Nejenom z pohledu té alternativy, té národující nebo národovecké.
Já jsem se teď tady chtěl podívat, jestli vysílá Jarda Hladil, protože se tady trošku dotázal. Tak jenom, že už bych muset končit. Tak Pavle, uvidíme, jak se ta naše předpověď pochopitelně vyplní. Budeme končit. Děkujeme všem, kteří jste byli s námi, kteří jste poslouchali. Pavle, tobě děkuju za to, že jsme se mohli nějakým způsobem názorově ladit v těch všech záležitostech, které jsme tady probírali. No a že jsi byl opět mým hostem a že jsi byl připraven tedy na spoustu těch věcí. Tak pojďme se rozloučit.
No krásný večer, děkuju moc tobě, děkuju Janě, děkuju všem, kteří nás i poslouchali nebo budou poslouchat, děkuju i Jardovi za jeho trpělivost a těším se zase příště.
Tak fajn, loučím se všemi, kteří jste nás poslouchali, kteří jste psali, volali, telefonovali a kteří jste třeba začali rozjímat o některých těch věcech. Takže pojďme se rozloučit písničkou a to vše vám tedy přeje teď i na dobrou noc, ať máte pěkné sny. Petr Václav.
Čtyři muži s padáky, tváře se černají barvivem, kapsy jsou narvaný střelivem. Před krásný noci se snášejí tmou, a tři padáky se otevřou. Zemi se řídí jeden z nich, skok poslední z posledních. Vešla smrtka dál bez pozvání, z kosolu ve vaku. Rána o zem změní v nepoznání, nevýhoda padáku. Vešla smrtka dál bez pozvání, z kosolu ve vaku. Rána o zem změní v nepoznání, nevýhoda padáku. Čas na slzy, kde se dál, strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň byl to hned, ledvinu rozpůlil majonet. Když potom měsíc osářil stín, vylezl střelec z postružin. Natáhnul, zamířil, vypálil a úplně přesně strefil cíl. Zase smrt se do jídelny vkrádá, hladová velice. Malá drzá kulka ráda záda, nevýhoda měsíce. Zase smrt se do jídelny vkrádá, hladová velice. Co zbyli, blíží se před, stav je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak suřivej pes, už nebude zítra, už bylo je dnes. Letadlo stoupá nad mraky, někde se mužů z padáky, ale co bych vám potom povídal, ten kdy ví dobře, jak to bude dál. Tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořád bude mrška trochu hravá, nevýhoda válčí.